გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ. ხუთშაბათია, 23 იანვარი, 21 საათი და 50 წუთი და შესაბამისად ავიწყებთ ჩვენს საუბარს. დღეს გიორგი გაბახაძესთან ერთად ვიქნები. გიორგი, გახლავთ, ყოფილი პოლიციელი დაუწერიანოში, მაგრამ მე თქვა რომ პოლიციელი ვარო და ამას მე ახსნით ეგ როგორი ამბავია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის ყოფილი ინსტრუქტორი. გიორგი, 2 დეკემბერს დაწერა პატაკი სამსახურიდან წამოსვლის შესახებ. ეს იყო დრო, როცა ხალხმრავალი აქციები იმართებოდა თბილისის ქუჩებში და პოლიცია განსაკუთრებული სისასტიკით უსწორდებოდა ამ აქციის მონაწილეებს. პატაკის დაწერის შესახებ ინფორმაცია უბრალოდ ის, რომ სამსახურს ტოვებდა, მან გამოაქვეყნა იმავე დღეს ფეისბუქზე საქართველოს და ევროკავშირის დროშების თანხლებით. მე თუ სწორად მახსოვს და მალევე მოყვა საქართველოს პრეზიდენტის გამოხმაურება, რომ ეს იყო პირველი მერცხალი, რომელიც წამოვიდა სისტემიდან და ამას შემდეგ გამოხდა ხანი. გიორგი, დადის აქციებზე და ვიფიქრეთ, რომ საინტერესო იქნებოდა ყოფილ პოლიციელთან, უფრო სწორად შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის ყოფილ ინსტრუქტორთან საუბარი და ესე აღმოჩნდა ჩვენთან ერთად. მადლობა, გიორგი, ჩვენთან მოსვლისთვის. რომ დაგვთანხმდი ინტერვიუსთვის, იმიტომ რომ ეს არის პირველი გამოჩენა მედიაში და მადლიერები ვართ, რომ ჩვენ აგვირჩიე შენი ამბის მოსაყოლად. სანალაპარაკს დავიწყებთ, გავაკეთებ სავალდებულო განცხადებას იმის შესახებ, რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი აქტიურად კომენტარებში. რაღაც დროიდან, აი პირველი რამდენიმე კითხვის შემდეგ, YouTube-ის კომენტარებსაც ჩავხედავ და თუ კი კითხვები გექნებათ, მათაც გავაჟღერებთ. გითხარი, როგორ წამოხვედი, როგორ მიიღე პოლიციის აკადემიიდან წამოსვლის გადაწყვეტილება. და უბრალოდ იმით დავიწყოთ, რატომ არა ყოფილი პოლიციელი, იმიტომ რომ ანონსში ესე დავწერეთ. და არ მოგეწონა ეს.
უპირველეს ყოვლისა მოგისალმებით. მივისალმები თქვენს რადიო მსმენელებსაც და ტელემაღო YouTube-ზე
მაყურებელსაც.
YouTube მაყურებელსაც. ანუ ყოფილი პოლიციელი სიამოვნოდ მესმის, იმიტომ რომ თავს ჯერ კიდევ დავთვლი პოლიციელად. ჩემთვის ეს სტატუსი არ არის დაკავშირებული მუნდირის ხოლოტარებასთან. მე ჩემი შეგნებით, ჩემი ასე ვთქვათ, რაც ასიათით ისე პოლიციელი ვარ. მინდა საზოგადოებასაც ვუთხრა, რომ ჩვენ ოთხივე გავიზარდეთ მეც და ჩემი დედმამიშვილებიც პოლიციელის ოჯახში და ჩვენ ოჯახში ყოველთვის პატივცემული იყო ეს ინსტიტუტი, თვითონ პოლიციის ინსტიტუტი რა. შესაბამისად ის, რომ მე დროებით მუნდირი ასე ვთქვათ გვერდზე გადავდე, იმის გამო რომ უფრო სწორად მიმაჩნდა და უფრო მეტის გაკეთების საშუალება მეძლეოდა, იმის გამო რასაც სწორად თვლი დროებით ასე ვთქვათ კარადაში შევკიდე, ეს არნიშნავს იმას, რომ მე პოლიციელი აღარ ვარ. შესაბამისად, ამიტომ არ მესიამოვნა.
ამერიკის პრეზიდენტივით სტატუსი არის შენთვის პოლიციელობა. ანუ ამერიკის პრეზიდენტიც ხო ყოველთვის პრეზიდენტია, იმის მიუხედავად, რომ აღარ არის მერე, ანუ ვადის ამოწურვის შემდეგ ესე აღმოჩნდა, რომ
ეს შედარება.
ხო, შენთვისაც პოლიციელი სტატუსი მუდმივია. რატომ წამოხვედი ერთი და მაშინვე რატო ამცნე საზოგადოებას? 2 დეკემბერი იყო, 28 ნოემბრის მერე 5 დღე იყო პრინციპში გასული და 28 ნოემბერი იყო ის დღე, როცა პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ საქართველო წყვეტს 2028 წლამდე ევროკავშირთან ინტეგრაციის გაწევრების პროცესს.
კი ბატონო. რატომ წამოვიდი, რატო დატოვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოები? მოკლედ, თქვენს მოგიხსენებათ და საზოგადოებამაც იცის, რომ როცა ადამიანი მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მას ის გარკვეულ ჩარჩოშია მოქცეული. მას ასე ვთქვათ, ეკრძალება სხვადასხვა ტიპის აქტივობა, იგივე შეკრება მანიფესტაციაში მონაწილეობა, საკუთარი პოლიტიკური მოსაზრების საჯარო დაფიქსირება და ამ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ბრძოლაში აქტიურად ჩართვა რა. პოლიციელი უნდა იყოს ნეიტრალური პოლიტიკურად და უნდა იცავდეს იმ პრინციპებს, რაც პოლიციის შესახებ კანონით არის განსაზღვრული. აქედან გამომდინარე, მე ხელფეხი მქონდა შეკრული იმ კუთხით, რომ მე ვაპი ჩემთვის ეს ყველაფერი რაც ხდებოდა ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს კურსის ცვლილება დავარქვათ, ანტიდემოკრატიული ასე ვთქვათ ნაბიჯები გადადგმული, მიუღებელი იყო ჩემთვის და მე ასე ვთქვათ ვერ მოვახერხე რომ ამას შევგუებოდი იმ ადგილას სადაც მე ვიყავ. მე ავირჩი ესეთი გზა რომ მე ასე ვთქვათ უფრო მეტი უნდა გამეკეთებინა პირადად მე და ამის გამო არც ვინმეს ვავალდებულებ რომ მეტი გააკეთოს. ეს ყველა ადამიანმა, ყველა პოლიციელმა თვითონ უნდა განსაზღვროს თუ როგორ წარმართავს საკუთარ ცხოვრებას, საკუთარ საქმიანობას. მე ავირჩი ეს გზა რომ მდგარიყავი იქ სადაც დავდექი საბოლოოდ და სადაც გავარ ეხლაც და რომ მდგარიყავი იქ ამისთვის აუცილებელი იყო რომ მე აღარ ყოფილიყავი შინაგან საქმეთა ორგანოების ნაწილი რა. მე მომიწია ტკივნეული დათმობის გაკეთება, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან ძვირფასია ეს სისტემა. მე ამ სისტემას მაშინაც პატივს ვცემდი ბავშვობაშიც, შემდეგაც როცა ამ სისტემაში შემოვედი და ეხლაც პატივს ვცემ თვითონ პოლიციის ინსტიტუტს, იმიტომ რომ ეს არის პოლიციის ინსტიტუტი, არის ქვეყნის სტაბილურობის ერთ-ერთი ფუნდამენტი რა და მისი არასწორი ფუნქციონირება ან ცუდად ფუნქციონირება პირდაპირ ურტყამს ქვეყნის ინტერესებს. აქედან გამომდინარე ეს ინსტიტუტი მნიშვნელოვანია, ის უნდა იყოს კარგი, გამართული და საზოგადოება მას უნდა სცემდეს პატივს. მაგრამ ამ პირობებში ჩავთვალე რომ ეს ის ხვარი იყო გადალახული.
ეს როდის ფიქრა 28 ნოემბერს მანამდე მე.
აი ამ მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე რა, ჯერ როგორც ბოლო მოვლენები როგორც ჩატარდა ასე ვთქვათ იგივე ხელისუფლების ასე ვთქვათ გადასვლა და ვარქვათ თუ
გადანაწილება,
ხო, არჩევნების საკითხი. შემდეგ ასე ვთქვათ უკვე როგორ მიუდგა თვითონ ასე ვთქვათ მართლობა პოლიტიკური ორგანიზაცია ქართული ოცნება ამ ასე ვთქვათ პროცესებს რომელიც შემდეგ განვითარდა.
ანუ ხალხის უკმაყოფილება.
უკმაყოფილება, ხალხის საზოგადოების გამოსვლა, პროტესტი რაც გამოხატვის თავისუფლებაში ვფიქრობ მეტნაკლებად ჩდებოდა.
ეს საინტერესოა ამაზე პოლიციელის მოსაზრება, იმიტომ რომ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ აქცია იყო ძალადობრივი და ყველა ვინც პრინციპში სასამართლოს პრაქტიკას ამას აჩვენებს, რომ რაღაც შემთხვევებში, როცა ეს ხმა ირთვება, რომ დატოვეთ აქაურობა, მერე განმარტება არის ხოლმე, რომ ამის შემდეგ იქ დგომა უკვე კანონის დარღვევა. თვლი რომ ეს ესეა?
ვერ დავეთანხმები მაგ მოსაზრებას, აი იმიტომ რომ მე თვითონ აქციაზე ვდგავარ რა და იმ კონტინგენტთან მაქვს საუბარი და ურთიერთობა აქტიური ძალიან, ვინც იქ დგას საზოგადოებასთან რა და მე ამ საზოგადოებას შევაფასებდი როგორც ერის ერთ-ერთი საუკეთესო ნაწილი რა. ესენი არიან წარმატებული ადამიანები, რეალიზებული ადამიანები, განათლებული ადამიანები, ვისაც ცხოვრებაში რაღაცისთვის მიუღწევია, რაღაცა აქვს გაკეთებული თავის პროფესიაში, სიტყვა აქვს ნათქვამი და ესენი არ არიან ტიპური მოზალადეები რა, იმიტომ რომ მოზალადეებთან შეხება მქონია, კრიმინალებთან შეხება მქონია. მე არ ვიძახი რომ ან დეჰუმანიზაციას არ ვახდენ ვინმე სასანუი, ყველა ადამიანს აქვს საკუთარი ღირსება,
საკუთარი უბრალოდ
ხო არის ადამიანი მიდრეკილი დანაშაულისაკენ, ან არ არის მიდრეკილი, არ არის ჩამდენი დანაშაულის მისი ასე ვთქვათ პოზიციიდან გამომდინარე, ხო, მისი თუნდაც ცხოვრებისეული გამოცდილებიდან, აღზრდიდან, მენტალობიდან გამომდინარე რა და არ დგას იქ იმენტალობის ხალხი, ვინც დანაშაულისთვის არის მზა, დანაშაულს ჩაიდენს, ან ვინმეს უხეშად მოეპყრობა. ინდივიდუალურ შემთხვევებში ყველგან უშვებ, მაგრამ ანუ ესეთი მასიური ხასიათი რო აქცია ძალადობრივია, აქცია რადიკალურია, ან იქ რადიკალები დგანან, ამას ნამდვილად ვერ დავეთანხმები რა.
და ამას გეკითხები როგორც პრინციპში იურისტის დიპლომის მქონე ადამიანსაც, არამხოლოდ პოლიციელს, აი ეს განცხადება, რომელიც მანქანა დადის ხოლმე და ხალხს აფრთხილებს, რომ თქვა და იშალოთ, ამის შემდეგ იქ დგომა მათთვის, ვინც არ ძალადობს, არ არღვევს რაიმე კანონს, არ ვიცი, დგას თავისი პროტესტის გამოსახატად, შეიძლება მათზე თქვა, რომ გაფრთხილების შემდეგ თუ არ ტოვებ ტერიტორიას, კანონის წინააღმდეგ იქცევი ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევას ჩადიხარ?
აქ არის სამართლებრივი ნიუანსები რა. სახელმწიფო როგორ მოიქცევა თვითონ, როგორ დაიჭერს, როგორ პოზიციას დაიჭერს, ჩემი აზრით ეგ არის მნიშვნელოვანი. თორე სახელმწიფო შეუძლია ბევრი ბერკეტი აქვს, რომ გარკვეული პროვოცირებით, გარკვეული მაქინაციებით გახადოს აქცია უკანონო, ესე ვთქვათ, მიაწებოს უკანონო სიალიკი და რაღაც სამართლებრივ იმაში მოაქციოს, მაგრამ ფაქტი ხო ფაქტად რჩება რეალურად, რომ ანუ საზოგადოება იდგა, საზოგადოება აპროტესტებდა, საზოგადოება არაზიანებდა არაფერს და არ მგონია რამე ისეთი ხდებოდა, რაც რომელიმე ცივილიზებულ ქვეყანაში არ ხდება რა. თუ მაგალითად თავიდან ამ მდგომ ხალხთან დაკავშირებით მიდგომა იყო ესეთი, რომ მოდი თქანან, მაგრამ მაინც დავარბიოთ, ნუ შემდეგ ეს ხალხი ისე ვიდგა და ნუ ფაქტია, რომ არაფერი არ დაშავებულა, ხო? თვეებია უკვე, თვეზე მეტია გრძელდება აქცია და მე არ მინახავს თვალით, რომ ვიღაცა იქ დავარ ყოველდღიურად ფაქტიურად და ვიღაცა ან ვანდალიზმის აქ ჩადიოდეს, ან რამის აზიანებდეს, ან არაადეკვატური იყოს და თუ ესეთი ადამიანი იქ იქნება, ჩვენ თვითონ ვცდილობთ, რომ ეს ადამიანი, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანს უთხრათ, შევაჩეროთ, არ გავაკეთებინოთ ისეთი რამე, რაც არ შეესამოება იმ სულისკვეთებას, რაც იქ ტრიალებს რა. ამის თქმა შემიძლია ამასთან დაკავშირებით.
და სხვაგან წავიყვანე, თუმცა ამაზე მაინტერესებდა მოსაზრება, დაუბრუნდეთ წამოსვლის ამბავს. ანუ ეს არ იყო ერთ დღეში მიღებული გადაწყვეტილება. მაგრამ თქვენ დაწერეთ, რომ ეს არისო გონებით და შინაგანი რწმენით ნაკარნახევი გადაწყვეტილება. მძიმე, თუმცა გონებით და შინაგანი რწმენით ნაკარნახევი გადაწყვეტილება. როგორი იყო ეს პროცესი? ერთ დღეს მიხვედით და თქვით, რომ დავწერ პატაკს.
მოკლედ, როგორც რთულია ახლა ერთ დღეში ესეთი გადაწყვეტილების მიღება, ამას წინაპირობა სჭირდება, ბუნებრივია, იმიტომ რომ როგორც გითხარით მე, ჩემ სამსახურს ძალიან დიდ პატივს ემ და არ ვიცი, მე ახლა არ ვიცი, შეხვდით გამოკითხეთ ის ადამიანები, ვისთანაც ჩემთან ქონია შეხება უშუალოდ და მიუღია ჩემთან, ასე ვთქვათ, ჩემგან ინსტრუქტაჟი, ხო?
ესეთი ბევრია, ხო?
საკმაოდ ბევრი იქნება, იმიტომ რომ ორი წელია მინიმუმ, თუ ცოტა, ანუ უნდა მეტი, რაც აკადემიაში გავატარე როგორც ინსტრუქტორი, შესაბამისად შევდიოდი ბევრ ჯგუფთან და ესეთი ადამიანები ბევრი იქნებიან, რა თქმა უნდა. ეხლა მე არ დამითვლია, მაგრამ იქნება
საკმაოდ ასეულობით, ალბათ.
ასეულობით, ნამდვილად რა. შეიძლება რამდენიმე
1000-იც,
მაგრამ ასეულობით ნამდვილად იქნება რა, შემილია გითხრათ თავისუფლად. ამიტომ ესეთი გადაწყვეტილების მიღება ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ მოხდებოდა. ამას ჰქონდა თავის წინაპირობა. მე პოლიტიკით ვიყავი ადრეს დაინტერესებული და არ მგონია ადამიანი, რომელსაც არაინტერესებდეს, არ მგონია სწორი ადამიანი, რომელსაც არაინტერესებს საკუთარ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენები, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, პოლიციელი ხარ, ექიმი ხარ თუ რა პროფესიის წარმომადგენელიც არ ხარ, თუ თავისუფალი პროფესიის ხარ, ის რაც ხდება ქვეყანაში, შენზე აუცილებლად აისახება რაღაც დროს, რაღაც მომენტში რა. შენ აუცილებლად შეგეხება. არ არსებობს, რომ ესე უბრალოდ განდგომილად იყო რაღაც რობინზონ კრუზოსავით და
ერთი პარასკევა ქონდეს.
ხო, მოკლედ შენ იყო ესე ნეიტრალურად, ესე ვთქვათ, ამ მდგარი, ამ პროცესების მიღმა რა. ამიტომ ამ ვექტორს ვაკვირდებოდი რა, საითაც მიდიოდა ეს ყველაფერი რა. თავიდან ბუნდოვანი იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ შემდეგ ეტაპურია
გამოიკვეთა. აი, თავიდან როდის იყო? აგენტების კანონის პირველი ინიცირება მანამდე მერე.
აი, ზუსტ ზუარს ეხლა ნუ გამავლებინებთ, მაგრამ აი რიტორიკა თვითონ, აი მედია საშუალებები, მათი კონტროლირებადი როგორც იქცეოდა, რიტორიკა შემოვიდა, დეზინფორმაციის გავრცელების ხარისხი როგორ გაიზარდა ეტაპობრივად, როგორ დაიწყო იარიყების მიწებება, როგორ დაიწყო ობიექტური რეალობის გადაყირავება საბოლოო ჯამში, როგორ დაიწყო, რასაც დავარქვათ ალბათ, ტვინის გამორიცხვა, აი მარტივად რო ვთქვათ, დეზინფორმაციული მანქანით ტვინის გამორიცხვა. ეს შემდეგ უკვე აქტიურ პოლიტიკაში გადავიდა, შემდეგ უკვე პოლიტიკოსებმა, რა თქმა უნდა, გადაწყვეტილებები მიიღეს და ეს გადაწყვეტილებები ჩემთვის, რა თქმა უნდა, არ იყო მისაღები, მიუღებელი იყო ჩემთვის. ამას მეგობრულ წრეებშიც ვაფიქსირებდი კოლეგებთანაც, ოღონდ სამსახურის გარეთ რა. და არ ვიყავი მე მხოლოდ ამაზ რზე რა, მე თანამოაზრეებიც ყავდა აკადემიაში და ეხლაც არიან ჩემი თანამოაზრენი და აკადემიის გარეთაც საკმაოდ დიდი კონტაქტები მაქვს და იქაც ვოულობდი მე იმ ადამიანებს და ისინი ვოულობენ, ვინც ისე ფიქრობდნენ როგორც მე.
მაგრამ აი თვითონ აკადემიის სივრცე, ვთქვათ, დერეფნები, აუდიტორიები, ადმინისტრაციის ოთახები და ასე შემდეგ არ არის ხო ადგილი, სადაც ამაზე ლაპარაკობენ და ალბათ არც დრო არ აქვს.
არ არის სწორი, თუ ვინმე ამაზე ლაპარაკობს აქტიურად და ეწევა რაღაცა კამპანიას, ასე ვთქვათ, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის სასარგებლო იქნება ეს თუ საწინააღმდეგო, მე ფიქრობ, რომ ეს არ შეესაბამება პოლიციის აკადემიის სივრცეს რა. და არც ერთ პოლიციას არ შეესაბამება.
ვინმე ლაპარაკობს?
შეიძლება
ლაპარაკობენ ისეთი მკაცრად დაცული წესია, რომელსაც
იცით, ანუ არ არის ესე მკაცრად დაცული წესი. შეიძლება რაღაც რეპლიკა იყოს, შეიძლება იყოს კამათიც ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს არ ცდება მეგობრული კოლეგიალურ სივრცეს რა. ანუ ეს მსმენელებთან დაკავშირებით და ანუ კურსანტებთან დაკავშირებით მსგავსი რაღაცა არ ხდება, ამას არც ერთი ინსტრუქტორი არ აკეთებს აკადემიის და ესეთი რაღაცა ვიღაცამ რო გააკეთოს, ეს იქნება ყველასთვის მიუღებელი რა. იმიტომ რომ ეს არ შეესაბამება პოლიციელის ქცევას. აკადემია, აკადემია და აკადემიის, აკადემია უნდა შეესაბამებოდეს იმ პრინციპებს, რა პრინციპებზეც სამაგალითო უნდა იყოს პოლიციის აკადემია ყველა ფეში.
აკადემია არის ადგილი, სადაც მომავალი პოლიციელები იღებენ განათლებას.
პირველი მიახლოება პოლიციასთან დავარქვათ მსმენელისა, რომელიც არ ყოფილა არის ფორმიანი. არა, აკადემია ბევრი ადგილი, ბევრი რაღაც ადგილია, ანუ ბევრი კურსი მოდის, ბევრნაირი პოლიციელი ფორმიანი მოდის, იქ მოდიან გამოცდილი თანამშრომლებიც სხვადასხვა კურსით, მოდიან ასე ვთქვათ ნაკლებად გამოცდილები, მოდიან ვთქვათ გამონაკლისი წესი დანიშნულები, მოდიან რომელიც მუშაობენ უკვე პოლიციაში, მოდიან ასევე მსმელები, რომელსაც არასოდეს შეხება არ ქონია და პირველი მიახლოვება პოლიციასთან. აქედან გამომდინარე დიდი პასუხისგებლობა, როცა პირველად შემოაბიჯებს ასე ვთქვათ პოლიციის სივრცეში ადამიანი, იმას დახვდეს გარემო, რომელიც სწორად აღიქვამს, ანუ შეესაბამება მის მოლოდინებს, სწორ მოლოდინებს შეესაბამება, ასე ვთქვათ რა.
ისევ წამოსვლას დაუბრუნდები. აი როცა თქვი იმ დღეს სამსახურში, რომ წერ პატაკს, რა მოხდა მერე? გითხრეს რომ აი კალამი და ფურცელი და დაწერე თუ
არა ესეთი არ ყოფილა რომ აი რაც კი
ვისაუბრები ამას HR-ის განყოფილებას, კადრების განყოფილებას თუ შენ ხელმძღვანელს აკადემიაში როგორი იერარქია?
როგორც მოხდა ამას ეუბნები უშუალო ხელმძღვანელებს, იმიტომ რომ პოლიცია ზოგადად ნებისმიერ მათ შორის აკადემიას სუბორდინაციასთან დაკავშირებული და უშუალო ხელმძღვანელი უნდა გაითვალისწინოს პოლიციელმა, რა თქმა უნდა. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა ეს ჩვენთან ტაქტიკური მომზადების სამსახურში გავაჟღერე, იქ იყვნენ ხელმძღვანელები და მათ ვაცნობე რომ მე ვაპირებ ავტო ასე ვთქვათ რიგები, პოლიციის რიგები. მათთვის ეს რა თქმა უნდა მოულოდნელი იყო, მაგრამ ამავდროულად არ იყო ასე ვთქვათ
გასაკვირი.
მოწმენდილცაზე მეხის გავარდნა რა. მათ იციან ჩემი პოზიცია ზოგადად. შემილია ვთქვა რომ პატივსაც სცემენ, შეიძლება არიზიარებენ ჩემ პოზიციას, მაგრამ პატივსცემენ ჩემ გადაწყვეტილებას. უპატივცემულობა ჩემ მიმართ არ მიგზნია. აღარ ვამბობ ძალადობაზე, ან იძულებაზე, ან რაღაცა ზეგავლენაზე. არ ყოფილა მსგავსი ფაქტი. პირდაპირ ვიტყვი.
ეს უნდა მეკითხა, იმიტომ რომ აი ირაკლი შაიშმელაშვილმა, რომელიც არა აკადემიიდან, არამედ განსაკუთრებულ საქმეთა დეპარტამენტიდან წამოვიდა, მან თქვა, რომ წამოსვლის შემდეგ, წამოსვლისასაც იყო ფიზიკური ანგარიშწორება და მერე იყო ბავშვების სიცოცხლეზე ხო მუხარა და სხვა უსიამოვნო ამბები და საბოლოოდ მოუწია ქვეყნის დატოვება. ანუ აკადემიაში სხვა კულტურა, როგორც ჩანს, ესეთი დაშინება და
წარმოდგა. მე არ მგონია ჩემი გადაწყვეტილება აკადემიით შემოიფარგლოს და იქ არ ჩართულიყო პირობითაც სხვადასხვა ასე ვთქვათ პოზიციის თუნდაც უწყების მაღალჩინოსნები და რაღაც არ ეთათბირათ ამასთან დაკავშირებით რა მიმართულებით წაიყვანათ ეს საკითხი. თუმცა აკადემიას რაც შეიძლება
შეიძლება იმაზე ემსჯელათ, აი გავუშვათ თუ არა, თუ ვერ შეკაჩერებს ხელმძღვანელობა, როცა კიდე
არა, მან გათვალისწინებულია კანონით, როცა ადამიანს უნდა დატოვოს პოლიციის სისტემა, ვერავინ ვერ აიძულებს ადამიანს შეასრულოს სამუშაო, რომლის შესრულებაც არ უნდა. პატიმარსაც კი არ აიძულებენ, რომ შეასრულოს საქმე ან იძულებით შრომაში ჩაებას, ეს მისი გადაწყვეტილებით ხდება და მით უმეტეს ასე ვთქვათ, ვერ აიძულებ მოხელეს, რომელმაც არათუ ძალით, არამედ დიდი რუდუნებით და დიდი ყურადღებით უნდა შეასრულოს საკუთარი სამუშაო. მე არ ვისურვებდი პოლიციაში მუშაობა ადამიანს, რომელსაც არ უყვარს და არ სურს პოლიციაში მუშაობა რა, ჯობია ეგეთ თანამშრომელი საერთოდ გაუშვა სისტემიდან და თავისუფლად იმუშაოს იქ სადაც სურს. აქედან გამომდინარე, ანუ ესეთი რაღაც მოხდა, მარტივად გეტყვით და მოკლედ, განუცხადე ხელმძღვანელებს, გამოცხადე კადრების სამართველოში, უთხარი რომ წერ პატაკს, მომცე საშუალება ჩვეულებრივად დამეხმარნენ, დავწერე პატაკი ავტვირთე სისტემაში. უბრალოდ ორი კვირა იყო, ორი ესე ვთქვათ სამუშაო დღეებიდან გამომდინარე, 14 სამუშაო დღე. ეს ბატაკი ასე ვთქვათ იყო გაგზავნილი და რომ ამოიწურა ეს ვადა, შემდეგ მოეწერა ბატაკს რექტორისგან ხელი და დავტოვე სისტემა რა.
ანუ 2 დეკემბრის მერე კიდე ორი კვირა მუშაობდი.
მუშაობდი ბოლო დღემდე. ანუ იმ დღესაც ვიმუშავე, როცა ბრძანება მოვიდა რა. ბოლომდე მუშაობდი.
და პარალელურად დადიოდი აქციებს.
რა აქციებზე, ანუ დავდიოდი ტერიტორიაზე მოძრაობდი, მაგრამ აქტიურ მონაწილეობას იმ პერიოდში არ
იყო.
ხო, არა დემონსტრაციის როლში, მე რა ვიცი, ყველას აქვს უფლება რომ მივიდეს იქ სადაც სურს და რაღაც манифестаციაში და რაღაცა დროში და იმით არ მიიღოს მონაწილეობა, მაგრამ როგორც კი დაიწერა ასე ვთქვათ, ბრძანება აქტიურად უკვე ჩავერთე, ჩვენი წრე გვაქვს, ჩვენი პატარა დავარქვათ კომუნა, საკმაოდ
პატარა თქვია,
არც ისე პატარა, მაგრამ არის და იქ ვართ უკვე და იქ ცენტრში ან პირველ ხაზზე ვიდგებით ყოველთვის და ვიტყვით და გავაჟღერებთ იმას, რაც სწორად მიგვაჩნია, იმიტომ რომ ეხლა აღარა ვარ შეზღუდული მაგ ასე ვთქვათ კანონმდებლობით რა.
აი რა იგრძენით წამოსვლის შემდეგ, ეს იყო შვება, თავისუფლება, რომ აი მე ხა შემიძლია იქ მივიდე, აქ მოვიდე, რაზეც მინდა იმაზე დავაფიქსირო ჩემი აზრი, თუ იმედგაცრუება, არა ალბათ უფრო მარცხის შეგრძნება, რომ ვერ დარჩით იმ სისტემაში ღირსების შეგრძნებით, რომელიც ესე ძალიან გიყვართ.
სიმართლე გითხრათ, უფრო ეს სუსტ სახელის ვერ დავარქვევ ამას რა რა
შერეული ემოციები იყო?
იყო შერეული ემოციები, იყო გაურკვევლობა პირველ რიგში, იმიტომ რომ წამოვიდი სისტემიდან ისე რომ თანამშრომელი მე არ მქონდა არავითარი ახალი სამსახური, არავითარი გარანტიები. ამავდროულად მივხვდეთ იმისა, რომ თქვათ აკადემიის აკადემიიდან არანაირი ძალადობას ადგილი არ ქონია. მე პირადად იმ მოწყობისგან, რომელიც დღეს საქართველოსში არაფერს არ გამოურიცხავ ზოგადად რა.
ანუ თავს ბოლომდე უსაფრთხოდ მაინც არ გრძნობ.
ბოლომდე უსაფრთხოდ ამ ქვეყანაში.
უსაფრთხოდ საერთოდ არ გრძნობ.
ბოლომდე უსაფრთხოდ ეხლა ამ ქვეყანაში თავს ვერავინ ვერ იგრძნობს. უბრალოდ შეუძლებელია.
ვერცის ხალხი ვინც ხელისუფლებაშია?
რა თქმა უნდა. პირველ რიგში მათ ისინი ვერ იგრძნობენ თავს უსაფრთხოდ, ფაქტია რომ მე არავითარი ძალადობის მომხრე არა ვარ, მაგრამ ფაქტია რომ ქუჩაში თავისუფლად ვერ გადაადგილდებიან, ვერ სუნთქავენ ამ ქვეყანაში, ვეღარ სუნთქავენ თავისუფლად, იმიტომ რომ სამართლიანობა
ქვეყანაში როგორც
ხო, სამართლიანობა და ასე ვთქვათ სიმართლე რა, შეიძლება ნელა დადის რა, მაგრამ ადრესატამდე მაინც მივა, ადრე თუ გვიან. აქედან გამომდინარე, რაც მკითხეთ, ეგ არის რომ ანუ ამ ქვეყანაში თავისუფლად ეხლა ვერიცხოვრებს ადამიანი, თუ ცხოვრობს ვიღას თავისუფლად, ესე იგი რაღაც გონების თვალი აქ დახუჭული, რაღაცა არ იმჩნევს უბრალოდ, რომ თითქოს ყველაფერი რიგზია, თითქოს ყველაფერი კარგად არის და მიყვება დინებას რა, მაგრამ სინამდვილეში ეს ისე არ არის. მე ასე ვფიქრობ, ჩემი აზრია პირადი.
აუ, აი ცხოვრების წესის შეცვლა ან რაღაც უსაფრთხოების ზომების დაცვა მოგიწია იმის გამო, რომ წამოსული თანამშრომელი ხარ და არ გაქვს ბოლომდე თუ როგორც არის ნაწილობრივ უსაფრთხოების შეგრძნება. არაფერს არ გამორიცხავს სისტემისგან.
ეს ჩემი პროფესიული ჩვევა არა, მე როცა გავხდი 18 წლის, მეორე დღეს თოფი გავიფორმე, იარაღი გავიფორმე რა. და ბავშვობიდან იარაღს უყურებ და ბავშვობიდან რაღაც გვაქვს ოჯახში ესეთი მიდგომა, რომ აი სისუსტე იზიდავს აგრესიას და ჩემი ბაბუაც, რომელიც ძალიან კარგად იყო იარაღთან დამეგობრებული და мама, რომელიც წელი ცხოვრება იარაღს ატარებდა პოლიციის მუნდირში, ასე ვთქვათ, ამას შთამაგონებდა რა. აქედან გამომდინარე, ეს თავდაცვის მაქსიმალურ ზრამდე აწევა, ეს ბუნებრივი დამოკიდებულებაა ჩემი რა, იმიტომ რომ მყავს მეუღლე, მყავს ორი პატარა შვილი, 4 წლის და 6 წლის, რომელთაც ჯერ არ შეუძლიათ რომ სუფასოვანი წინააღმდეგობა გაუწიონ ძალადობას, შესაბამისად მე უნდა ვიყო ის მათი მცველი. და შესაბამისად ერთი იარაღით მეტი მაქვს შემილია ვთქვა ოჯახში კანონიერად, რა თქმა უნდა, ყველა უფლების დაცვით და როგორც კანონიერი მეთოდებით რაც მე ვიცი და შემიძლია ნამდვილად დავიცავ ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებას რა. თუმცა არც ასე ვთქვათ იმას გამოურიცხავ, რომ საჭიროების შემთხვევაში ვთქვათ ზარი მაინც განვახორციელო ასე ვთქვათ 112-ში.
კეთილი. როცა თქვენ წამოხვედით სალომე ზურუბიშვილი ვახსენე პრეზიდენტი რომელმაც ხარო იყავით პირველი მერცხალი და მან დაწერა რომ სახელმწიფო თქვენ ხართ თქვენ ყველა უწყებაში და რა თანამდებობაზეც არ უნდა იყო თქვენ სამშობლოს პირად ანუ ის ხალხი ვინც თქვენ სამშობლოს პირად კარიერულ ინტერესზე მაღლა აყენებთ საჯარო მოხელეებს მიმართა ვინც არიან სხვადასხვა პოზიციაზე ხო რაზე დგას დღეს აი პოლიციაზე ვილაპარაკოთ ხა ყველა საჯარო სამსახურზე ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ პოლიციელების მხრიდან სისტემის ერთგულება, თუნდაც ის რომ შეიძლება ვიღაც ფიქრობდეს, რომ უკან ანუ სამართლო ბრძანებას აძლევენ, მაგრამ მაინც ასრულებს. რა არის ეს შიში? მართველ პოლიტიკურ ძალასთან იდეოლოგიური თანხვედრა, არ ვიცი, საერთო ინტერესები, უსაფრთხოება თუ აი რა?
მისმის, ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება კარგად არ იცნობს პოლიციას, აქედან დავიწყოთ და არც სახელმწიფო არ ზრუნავს მაინც და მაინც იმაზე, რომ პოლიცია კარგად გააცნოს საზოგადოებას.
რატო პოლიციელის დღე დანიშნეს? პოლიციის ქალაქს აშენებენ, რა ქვია, პოლიციის ფაილები ეგეთი სერიალი გადის.
მესმის, მაგრამ ანუ მე უფრო ვფიქრობ, რომ უფრო სიღრმისეულად უნდა ისმოდეს საზოგადოებას პოლიციის არსი. და თვითონ მისი მოწყობის სტრუქტურა უნდა ისმოდეს, როგორ არის მოწყობილი პოლიცია შიგნიდან. რითს უნდკავს ეს სისტემა, რით მუშაობს რა და ამას თუ გაითავისებს მოქალაქე, უფრო კარგი პოლიცია გვექნება რა. ეხლა რაც მკითხეთ, იმას გიპასუხოთ პირველ რიგში. თქვენ მკითხეთ, რომ რატომ იქცევა პოლიცია ისე, როგორც იქცევა ალბათ, ხო?
ხო, ერთგულება, სისტემის ერთგულება, რომელიც შეიძლება არ მოწოდეს.
მოკლედ, ჯერ დავიწყოთ იქიდან, რომ პოლიცია ისევე როგორც საზოგადოება არის, საზოგადოების ნაწილი რა. ანუ პოლიციაში არ არის რაღაცა განსხვავებული კასტა ან რაღაც განსხვავებული საზოგადოება. ესენი არიან ქართული ოჯახებიდან გამოსული ადამიანები, რომლებიც ისევე განსხვავებულად აზროვნებენ და ისევე არ აქვთ ასეთ სხვადასხვაობა, როგორც საზოგადოებაში არის ასეთ სხვადასხვაობა. აქედან დავიწყოთ. მაგრამ პოლიციას კიდევ ზღუდავს სხვადასხვა მექანიზმი, რომ ისე იმოქმედოს, როგორც გითხარით, ხო? აი, მაგალითად, ზღუდავს კანონმდებლობა. აქამდე მე რაც ზღუდავდა, ხო, პირობითად, რომ ისე მოქცეულიყავი, როგორც მინდოდა. და მიმაჩნდა სწორად. აქედან გამომდინარე, ეს სუბორდინაცია თვითონ და ეს კანონმდებლობა პოლიციას ავალდებულებს, რომ აქცევს ამ ჩარჩოში და ეს ნორმალურიც არის გარკვეულწილად ნორმალურ ქვეყანაში, იმიტომ რომ პოლიციელი, პოლიცია არის გასამხედროებული და ვარქოთ სტრუქტურა, შეიარაღებული სტრუქტურა,
სადაც
ძალოვანი სტრუქტურა, სადაც ასე ვთქვათ, მითითება უნდა შესრულდეს კანონიერი მითითება ხელმძღვანელის და ასევე უნდა შესრულდეს კანონმდებლობა რა. ამიტომ პოლიციელი აი ფოკუსირებული უნდა იყოს საკუთარ საქმიანობის შესრულებაზე. და ასე ვთქვათ, ესეთი ასე ვთქვათ შეზღუდვა მოქმედებს ერთგვარად. ამის გარდა, ნუ იდეოლოგიურ თანამოაზრე ყველგან არსებობს, მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყოდი, რომ ძირითადად მე ესე ვფიქრობ, რომ მაღალი იერარქებს უფრო აქვთ ეს ჩემი აზრით პოლიტიკური კავშირი, ასე ვთქვათ, დავარქვათ, ან მაღალი იერარქები უფრო ინიშნებიან და ხვდებიან სისტემაში ამ მართველთა პოლიტიკური გემოვნებით და შემდეგ იქიდან მოდის ეს ყველაფერი, ვიდრე ქვემოდან ზემოთ რა. ანუ ზემოდან ქვემოთ მოდის ეს ყველაფერი, თუ რამე არასწორი ხდება. ამიტომ მე რიგით პოლიციელზე, თუ აშკარა უკანონო ბრძანებას არასრულებს და არ ძალადობს მოქალაქეზე და ან სახელი ქვია უბრალოდ პოლიცია და შინაგანად არანაირი პოლიციელი არ არის და ასე ვთქვათ მოქმედებს ისე და მოსწონს კიდევაც ესეთი მოქმედება, მე არ გადავტეხავდი ჯოხს რა. იმიტომ რომ ეს პოლიცია ჩვენ აქამდეც გვიმსახურა და აქამდეც აკეთებდა თავის საქმეს და ყველაზე რთულ სიტუაციებში პოლიცია აკეთებდა ხოლმე მაინც თავის საქმეს. ეს მაინც ჭირდება ქვეყანას. სამწუხაროდ ის ცუდი ჩანს ახლა და ის ცუდი ყვირის, იმიტომ რომ ეს ბუნებრივიც არის ამ სიტუაციაში, მაგრამ ამის უკანი არის კიდევ საქმეც. ანუ ეს მარტო ეს არ არის რა და ეს ადამიანები ისევ დაგჭირდებიან, სახელმწიფოს ისევ დაჭირდება ეს ადამიანები, ამიტომ
ის უნდა დაისვას რაუდან უსამართლო თუ რა ქვია, არასწორ დავალებას აძლევენ, არ ვიცი სისტემის შიგნით აი იერარქიულობიდან გამომდინარე რამდენად არის შეწინააღმდეგების რესურსი თუ ამაზე დისკუსიის, მაგრამ ესეც საინტერესოა შიგნით თუ არა იმ ესეთი წინააღმდეგობები, რაც გარეთ არ გამოდის, იმიტომ რომ ჩახორული სისტემებიდან ბევრი რამე არ გამოდის ხოლმე და ეს პრინციპში გასაგებიც არის რატო
შეუძლებელია ჯერ ერთი ამ ხელა სისტემაში საერთოდ რო არ იყოს ქვეყანაში კრიზისული ვითარება, ამას არ ვქმედი მე რა თქმა უნდა კრიზის. რომ არ იყოს კრიზისული ვითარება, მაინც ხდება პოლიციაში ხოლმე, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელსა და ქვემდებარებულ შორის გარკვეული კონფლიქტი, იმიტომ რომ არის რიგი ხელმძღვანელებისა, რომელსაც ნაკლებად ესმის მენეჯმენტი და არის ხელმძღვანელი, რომელსაც კარგად ესმის მენეჯმენტი და უფრო კარგად არეგულირებს ურთიერთობას, იმიტომ რომ არ არის მარტივი პოლიციის მენეჯმენტი, ეს არის რთული სამუშაო, მძიმე სამუშაო ფსიქოლოგიური. ამასთანავე გრაფიკი არის საკმაოდ რთული პოლიციელების და ეს ყველაფერი ერთად შეწონილად მოქმედებს ადამიანზე და ხანდახან ადამიანიც ასე ვთქვათ ამ ყველაფრის გამკლავება უწევს უკვე ხელმძღვანელ როლზე, ასე ვთქვათ, და ხელმძღვანელი როლით საკმაოდ რთული გრაფიკით მუშაობს რა.
ამიტომ ისიც აღლელი და ზომიერად უკმაყოფილოა.
რა თქმა უნდა და შესაბამისად და მით უმეტეს ამ სიტუაციაში მე ინფორმაციაც მაქვს, რომ ანუ ძრები არის არა მხოლოდ პოლიციაში, არამედ სხვა გასამხედრო სტრუქტურებშიც და არის საკმაოდ
მნიშვნელოვანი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში?
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში არსებობს, არ ვიცი ზუსტად, არ დავასახელებ უბრალოდ ზუსტად, თუ ამის დრო დადგება, ყველა ადამიანმა, ყველა თანამშრომელმა ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ გასაბედია თვითონ უნდა გაბედოს და თვითონ უნდა იყოს პასუხისგებლი ამ ყველაფერზე და შემდეგ იმას საზოგადოება ხარ დაუჭერს თუ არა, ხარ შემოუდგება თუ არა და ასე შემდეგ. შემდეგ გამოჩნდება რა. მე ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებისგან დიდი მხარდაჭერა ვიგზენი, არ დავკარგულოა, ესე ვთქვათ, არც გული არ გამიტყდა მაინც და მაინც. ეხლა იქ მიმაჩნია რომ ზუსტად იქ ვარ, სადაც უნდა ვიყო. და შემდეგ უკვე მოვლენები გვიჩვენებს.
ეს მეგვანი კმაყოფილების მომგვრელი შეგრძნებაა, როცა ადამიანი ფიქრობ, რომ იქ ხარ, სადაც უნდა იყო. ერთი კითხვა გვაქვს მაყურებლისგან, ნიკა თაუბერიძე კითხულობს, მაინტერესებს, გონია თუ არა, რომ საზოგადოება როდესმე დაიბრუნებს ნდობას პოლიციის მიმართ, განსაკუთრებით იმ ფაქტების შემდეგ, რაც პოლიცია ადგილს ტოვებდა მათ წინ მიმდინარე დანაშაულის დროსო. აქციების დროს ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების მიერ ხალხის დევნისას პოლიციის უმოქმედობაზე მიანიშნებს ნიკა, როგორც მე ვხვდები.
თავიკი შეკითხვა. მოკლედ, ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა პოლიციის მიმართ არის გულკატეხილობა და უნდობლობა. აქედან დავიწყებ, ამიტომ ჯერა კი არა დარწმუნებულიც ვარ.
საერთოდ შემახსენეთ ნიკა თაუბერიძე.
ნიკა, შემიძლია გითხრა, რომ აუცილებლად დაიბრუნეს პოლიცია თავის ღირსეულ რეპუტაციას და აუცილებლად აღიდგენს ამ რეპუტაციას და იდგება იქ, სადაც სწორია. ჩვენ ზუსტად ამისთვის დგავართ, ასე ვთქვათ, იქ, სადაც ვართ, რომ ჩვენ გქონდეს ნორმალური ქვეყანა და ნორმალურ ქვეყანას აუცილებლად სჭირდება ნორმალური პოლიცია იმაზე გაცილებით უფრო კარგი, ვიდრე დღეს გვაქვს, ასე ვთქვათ, და ეს აუცილებლად მოხდება, ეს უბრალოდ არის დროის საკითხი. შესაბამისად, შემიძლია არ გადავალ, ასე ვთქვათ, ძალიან შორი წარსულში არ მოგვიწევს გადასვლა, რომ კარგად გაგვახსენდეს თუ რამდენჯერ მოხდა პოლიტიკოსების და პოლიტიკური ძალების მხრიდან პოლიციის პოლიტიკურ ინსტრუმენტად გამოყენება რა. ეს არ არის ახალი საქართველოსთვის და ეს საქართველო ამ ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ ძალიან ბევრჯერ ასე ვთქვათ დადგა ამის წინაშე. მე არ ვიცი რა საკუთრივ კატეგორიასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ჩემ სტუდენტობის დროს ყოველ შემთხვევაში მინდა გითხრა, რომ ძველი ასე ვთქვათ უსამართლობაც ავიწყდება შეიძლება ვიღაცას, მაგრამ მე მაგალითად არ მოვიწყდება ხოლმე და ადრეც იყო ტოტალიტარიზმის შექმნის ძლიერი მცდელობები, ადრეც იყო მტკივნეული გადაწყვეტილებები და არადემოკრატიული მიდრეკილებები საკმაოდ ძლიერი, ადრე იყო, ადრეც იყო მედიის თავისუფლების შეზღუდვის არაერთი.
მე როცა მეკითხებიან ხოლმე რა გაგჭირვებია, თუ მაგ ფრაზით ვიწყებ, რომ მედია საქართველოსში სამწუხაროდ ბოლომდე თავისუფალი და ბედნიერი ვერც ვერასოდეს ვერ ყოფილა. პრინციპში პოლიციაზე შეგვიძლია
იყოს შემთხვევები შემიძლია
გითხრა. ბოლომდე სანდო და უმციკულო ვერასოდეს ვერ ყოფილა პოლიცია, ხო?
გეთანხმებით და ანუ იმის თქმა მინდა
მაგრამ ეს მე მგონი მაინც სხვა, არ ვიცი რომელ მოვლენებს ადარებ 5 ივლისი იყო პრინციპში პირველი შემთხვევა, როცა საზოგადოებამ განსაკუთრებით ნათლად დაინახა, რომ პოლიცია არის, მაგრამ იქ იყო არასაკმარისიც. ჩემთვის პირადად პირველი თავზარდამცემი იყო 17 მაისი 2014-ში. და არის 2013-ში იყო ეს და ეს ბოლო შემთხვევები კიდე განსხვავდებოდა, მე მგონი, ამ შემთხვევებისგან, როცა ადამიანები ესე ჩართული კამერების წინ თხოვდნენ პოლიციის ეკიპაჟებს დახმარებას და ჩვენ ყავდა სხვათა შორის ორი მსახიობი, რომლებიც აი გაცნობილ ვიდეოში არიან, როცა პოლიციას თხოვენ, რომ რასაკეთებ დაგვეხმარ და ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენ მათ თვალებში არ ვიცი რამდენად ისეთი იყო მათი აღქმა, მაგრამ დაბეჯითებით ერთმანეთს ვიყოდა რომ მათ თვალებში დავინახეთ, რომ თვითონ პოლიციასაც არ მოწონდა ის, რასაც აკეთებდა, მაგრამ არ ვიცი ეს თვალებში ამოკითხულისევ და რამდენად საკმარისი ადამიანისთვის, რომელსაც ფიზიკურად უსწორდებიან პოლიციის იმედი აქვს და პოლიცია ვერ შველის.
არ არის საკმარისი პირდაპირ კითხვით. რა შეიძლება იმას დავასრულებ, რასაც ვამბობდი რა, რომ ეს პოლიციის ინსტრუმენტად გამოყენება საქართველოსში აბსოლუტურად ყველა მართლობის პირობებში ხდებოდა. ეს არ არის ახალი და ბიურჯერსა და მოსულმა ახალმა მართლობამ პოლიციის რეპუტაციის აღდგენა გარკვეულწილად მოახერხა კიდევაც, მაგრამ საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ ბოლოს მაინც ეს თითქოს გადარჩენილი და რეპუტაცია აღდგენილი პოლიცია მაინც სცადეს, რომ ჩაიყენონ საკუთარი პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ამბიციები სამსახურში რა. და ეს რა თქმა უნდა თამანგრეველია პოლიციისთვის რა, მაგრამ როგორც გითხარით, აღდგენას ექვემდებარება და დროთა განმავლობაში ეს პრობლემა წესით უნდა მოგვარდეს.
ხო, ამაზე აი ირაკლი შაიშმელაშვილი ამბობდა, ასევე გამახსენდა, რომ ხელისუფლებამ პრინციპში რაც გააკეთა ნოემბრის ბოლო დღეებში და იანვარში, არისო სწორი პასუხი პოლიტიკოსებისგან, ანუ ხელისუფლებისგან, იმიტომ რომ მათ ხალხის უკმაყოფილებას ჩაუყენეს პოლიცია, ანუ პოლიტიკოსებს ჰქონდათ პასუხი გასაცემი ხალხის უკმაყოფილებაზე და ეს ფარა დაიფარეს პოლიციელებს, ზუსტი ციტატა არ მახსოვს, მაგრამ შინაარსი დაახლოებით ესეთი იყო, რომ იმ ხალხს არა პოლიციელთან ჰქონდა საქმე, არამედ პრემიერთან, მინისტრთან და ასე შემდეგ, ანუ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან. აი ეგ შეგრძნება არ ვიცი პოლიციაში იყო, რომ ისე იყენებს ხელისუფლება, რომ ანუ საკუთარი პასუხისმგებლობის თავიდან ასარიდებლად.
ანუ პოლიციის დგომა თუნდაც აქციაზე და შეკრებაზე და
მანიფესტაციაზე ეს
ნორმალურია, ხო, გაიჩინე როგორც ის, რომ ვიღაცამ პასუხი არ გასცეს მოქალაქეებს. ანუ პოლიცია უნდა იდგეს კიდევაც და უნდა მოქმედებს კანონის დაცვით, იმიტომ რომ აქციაზე შეიძლება
აქ მეგონი ლაპარაკი იმაზე იყო, რომ ხელისუფლება ელაპარაკებოდა მოქალაქეებს პოლიციის ზალადობის ენით.
კი ბატონო, გავიგე შეკითხვა და კი პასუხებს კიდევაც მაგასთან დაკავშირებით, ჩემ მოსაზრებას გეტყვით. ანუ მაგაზია საუბარი ზუსტად, რომ პოლიტიკოსები იმისთვის არსებობენ, რომ საზოგადოებაში არსებული კონფლიქტები გადავიდეს პოლიტიკურ დარბაზში, პოლიტიკური განჯის საკითხი გახდეს. და როცა ასე ვთქვათ, ესეთი კრიზისული ვითარება არის, ვინც არის პასუხისგებელი ამ კრიზისის შექმნაზე, ის გამოვიდეს და ისაუბროს მოქალაქეებს, პასუხი გასცეს მოქალაქეებს შეკითხებზე რა. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა, იქ არ დგანან არავითარი რადიკალები, არავითარი უსამშობლოები და არავითარი ასე ვთქვათ რაღაცა მოღალატეები რა, არ ვიცი კიდე რა იარლიყებს აწებენ რა. იქ დგანან ადამიანები, მოქალაქეები, რომლებსაც სხვათაშორის არ აქვთ გამოკვეთილი პოლიტიკური კუთვნილება და არც პოლიტიკური ამბიციები რა. იქ დგანან ადამიანები, რომლებსაც ითხოვენ ნორმალურ ქვეყანას ნორმალური ვექტორით. ეს არის და ეს და ამას როცა უნარი არ შესწევს პოლიტიკოს, რომ გამოვიდეს და ესეთ მოქალაქეს ელაპარაკოს, ეს უკვე კატასტროფაზე მეტყველებს, ხაზე არაფერსი. მაგრამ ამის რესურსი შეიძლება არსებობდა კიდევ ოდესღაც რა, რომ ეს ზალადობით არ ასე ვთქვათ ჩა გადაფარულიყო ამ უხეში ძალის გამოყენებით ეს რესურსი და არ ასე ვთქვათ გაცამტვერებულიყო რა. მაგრამ ფაქტია, რომ ესეთი რესურსი ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკოსებს არ აღმოაჩნდათ. და ამან მიგვიყვანა ზუსტად აქამდე, მაგრამ ისიც ფაქტია უკვე, რომ ეს ძალადობის რესურსიც არ არის შედეგის მომტანი მათთვის. და უკვე ისინი ჩიხში შევიდნენ.
გონიათ რომ ეს ეხა ხო აქციები რაღაცნაირ უფრო სწორად დინამიკა ესეთია, რომ აქციებზე ძალადობა აღარ ხდება, უფრო ცოტა ხალხი იკრიბება, ვიდრე იმ დიდ აქციებზე იკრიბებოდა ცხელგულზე, თუმცა აქციები მაინც მიმდინარეობს და უწყვეტი პროტესტის ერთ-ერთ სეზონს უყურებთ, მაგრამ არის, არ ვიცი, ნიღბის დარებაზე, გზის გადაკეტვაზე, ჯარიმებით ებრძვის მოკლედ სახელმწიფო გუბოყოფილ მოქალაქეებს. გონიათ რომ ეს სასტიკი დარბევები შეიძლება კიდე დაბრუნდეს, თუ გამოცლილი აქ სისტემას ეგ მაგის რესურსი?
სისტემას რესურსი არ აქვს გამოცლილი, შეიძლება დაბრუნდეს დარბევები, რა თქმა უნდა. ანუ ჩვენ რა ვითარებაშიც ვარ ახლა, მე თავიდანვე განაცხადე, რომ ყველაფერია მოსალოდნელი რა, ანუ რაღაცა კანონზომიერებას ექვემდებარებაო, რო თქვა თქვა პირობითად ამ სიტუაციაზე და იმ გადაწყვეტილების მიღება ადამიანებზე, ნამდვილად ვერ დაინახა ვიქ რამე კანონზომიერებას რა. რაღაც გამოკვეთილი კანონზომიერებას, რომ იმათ რაღაცა სურვილი აქვთ, რომ დაარეგულირონ მოაწეს რიგონ ქვეყანაში არსებული ვითარება რა. პირიქით, ბევრჯერ დავინახეთ, რომ ცეცხლზე ნავთი დაასხეს, უფრო გამწვავე სიტუაცია, უფრო
ის კანონზომიერება არ არის, რომ ხელისუფლებაში რაც შეიძლება ხანგრძლივად დარჩენას და რაც შეიძლება მეტი უკმაყოფილო ხალხის გაჩუმებას ამისათვის, რომ ხელისუფლებაში დიდ ხანს დარჩნენ ამ მიზანს.
მესმის, რომ არის, მაგრამ მე ანუ შემ პოლიტიკურ შეფასებებისგან თავ შევიკავებ, ესე ვთქვათ, არა ვარ პოლიტიკოსი და არა მაქვს ამ ხელა კვალიფიკაცია, მაგრამ მე დავინახე ბევრი ნაბიჯი, რომელიც თუნდაც ავტორიტარმა ხელისუფალმა უფრო უკეთესად უნდა გადადგას და უფრო სწორად უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება, ვიდრე მათ გადადგეს რა. ანუ იყო იქ რაღაცა ქმედებები განხორციელებული, რისგან უბრალოდ თავის შეკავება საკმარისი იქნებოდა იმისთვის, რომ ნაკლები აგრესია მიიღოთ საზოგადოებისგან, ნაკლები პროტესტი მიიღოთ, მაგრამ მათ სხვა რაღაც აქვთ, როგორც ჩანს გადაწყვეტილი, რაღაც დედლაინი აქვთ შეიძლება თავისი და უკვე შესაბამისად ვეღარ ექცევიან იმ კანონზომიერების ჩარჩოებში, რასაც ჩვენი დიქტატორიც კი გააკეთებდა. ამიტომ ამაშიც ვერ არიან კარგები რა, შემილია ვთქვა.
რისი დედლაინი აქვთ, როგორ წარმოგიდგენია?
მათ სურთ, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი გააკონტროლონ. აი მათ სურთ, რომ ვიდრე ქართველ ხალხს თუნდაც თანამოაზრე გამოუჩნდება, ან მხარდამჭერი ძლიერი გამოუჩნდებოდა და ვიდრე იყო რაღაცა უფერი შექმნილი რაღაცა დროის, უნდათ ამ დროში ალბათ ბოლომდე გადაეტეხა სიტუაცია სათავისოდ რა. აი ესეთი განსთამჩებოდა, რომ თითქოს მოსწრებაზე იყვნენ და ერთი მეორეზე რადიკალურ და უხეშ მეთოდებს მიმართავდნენ რა. და ეს, ასე ვთქვათ, მეთოდი და ეს, ასე ვთქვათ, სტრატეგია არ გაამართლა, შედეგი ვერ გამოიღო, კონტრპროდუქტიულიც გამოდგა რაღაც კუთხით რა. ამიტომ ვფიქრობ რომ
ყველაფრის კონტროლის რესურსი აქ ძალადობის არ იყოს, ამაზეც ვიკითხავ.
დავაკვირდით უბრალოდ პოლიტიკურ იმებს და ან სიტუაციას მათ გადაწყვეტილებებს და მიხვდებით, რომ აი რატო, ანუ მარტივია რა იმის დანახვა, ძალიან მარტივია, ეს ზედაპირზე დევს რა. თუ აი ხა ტელე იმეც არ უყურე მაინც და მაინც დილიდან საღამომდე, დაინახავ რა, რომ ანუ ქვეყანაში დამოუკიდებელი ინსტიტუტები ფაქტიურად გაუქმებულია, არა გვაქვს ასე ვთქვათ სახელმწიფო ინსპექტორი სამსახური, რომელიც იყო ერთ-ერთი შვენიერი სამსახური და უშუალოდ ეხებოდა ასე ვთქვათ ჩვენ უწყებასაც და იყო მნიშვნელოვანი, მუშაობდა ეს სამსახური და იყო მეტნაკლებად დამოუკიდებელი სახალხო დამცველის ინსტიტუტი, რომლის მუშაობაც არ მოსწონთ ისეთ ადამიანებს, რომელსაც ესმით, როგორ დამუშაობდეს.
მათ შორის ხარ?
ეგ ინსტიტუტი.
ვისაც სახალხო დამცველის მუშაობა არ მოწონს.
დიახ, კი, მათ შორის ვარ ნამდვილად რა. და მოკლედ შემდეგ უკვე სასამართლო, შემდეგ უკვე პროკურატურა, შემდეგ უკვე რა ვიცი, ყველაფერი, სადა რასაც კი შეეხნენ, წმინდა არ დატოვეს, რომ იტყვიან არაფერი რა. აქინა გამომდინარე ეს მიდის უკვე ძალაუფლების სრული უზურპაციისკენ ეს ყველაფერი და ეს არ უნდა მოსწონდეს არავის, იმიტომ რომ დღეს შეიძლება არ გეხება, მაგრამ ხვალ აუცილებლად შეგეხება.
სახალხო დამცველთან მოლაპარაკებები გვაქვს, რომ გვესტუმროს და თუ კი ეს მოხდება, რამე კითხვას ხوار დაუტოვებდით როგორც უკმაყოფილო მოქალაქე?
კითხოს არა, ანუ
კვაყოფილებას?
ანუ ვეტყოდი რომ თავის საქმე გააკეთოს რა, ანუ გააკეთე ის რაც გევალება და რაშიც დრაზის დათანხმდი ხელი მოაწერე და რაშიც იღებ უზარმაზარ ანაზღაურებას რა. აკეთე შენი საქმე, აი ამას ვეტყოდი პირდაპირ რა.
გიორგი, წამოსვლებზე კითხავთ, ეხა კი განსაკუთრებული კონტექსტი შეიძინა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან თანამშრომლების წამოსვლამ, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სისტემა სახელმწიფო უწყებებს შორის, სადაც 40,000-მდე ადამიანია ჯამში დასაქმებული, ხო? და წლების განმავლობაში ჩვენ გვესმოდა, რომ გადინება პოლიციელთა რიგებიდან არის დიდი, ბევრი პოლიციელი ტოვებს პოლიციელთა რიგებს, მათი დიდი ნაწილი მიდის ემიგრაციაში, ზოგი იწყებს არ ვიცი სხვა სამსახურს, ზოგი მოკლედ სხვა ბევრი მიზეზები იყო. თუმცა სისტემა ამბობდა, რომ ეს არის ჩვეულებრივი პროცესი, ბევრი ტოვებს, მაგრამ ბევრი ახალიც აკვავს, აი მაგალითად 2020 წლიდან 2023 წლის 1 სექტემბრამდე 7,332-მა თანამშრომელმა დატოვა საკუთარი განცხადების საფუძველზე თანამდებობის უწყება სისტემა, მაგრამ ამავე პერიოდში 9,437-მა დაიწყო, ანუ თქმის 2000-ზე მეტმა, ხო? 2000-ზე მეტით მეტი მიიღეს, მოკლედ 2000 ადამიანით მეტი. და სულ გვიმტკიცებდა მოკლედ სისტემა, რომ ამაში არაფერი უჩვეულო არ ხდება და ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იქ მყოფი ადამიანები უკმაყოფილოები არიან და ამის ნიშნად ტოვებენ. არ ვიცი, ძალიან ბევრი ხანია არ არის, რაც მუშაობ, მაგრამ სხვადასხვა პოზიციაზე გიმუშავია, ხო? მარც წეს რიგის ოფიცერი იყავი, რაღაცა ქუჩაში დადიოდი, ხალხს ხვდებოდი, მე უკვე აკადემიაში იყავი და ასე შემდეგ. აი ეს გადინება, შემოდინება, არ ვიცი ამას აკვირდებოდი თუ არ დაიყო თუ არა საინტერესო, მაგრამ მგონია რომ შიგნით მაინც მეტნაკლებად იგრძნობა ეს დინამიკა და განწყობები. აი რა იყო, ბუნებრივი პროცესი თუ სისტემის პრობლემურობის ნიშანი?
კი ბატონო. კი ვასწრებთ მაგ შეკითხვაზე. გადინება რო ძალიან დიდია და ამას აქ მასიური სახე ქონდა, მასიური სახე, ამას არავინ არ უვლის და ვერავინ ვერ აუვლის კვერცხს რა, ეს არის ფაქტი.
ვახტანგ გომელაური ამბობდა, რომ კეთურასაც ამბობდა 2024 წლის 5 თებერვალს მაგალითად თქვა, რომ არ ვიცი რა სიგონებენ ეს ადამიანებიო, ძალიან ბევრი ადამიანი ტოვებს თურმე სისტემას, გარბის, ზოგი მექსიკით გარბის, ზოგი კატარღები წყალქვეშა გემებით, არ ვიცი რა სიგონებენ ეს ადამიანებიო.
ანუ ბევრი წავიდა ჩემი მუშაობის პერიოდში, რამდენიმე სამართულოში მომიწია მუშაობა თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის და ბევრი თანამშრომელი ცდილობს, რომ იპოვოს უკეთესი სამსახური, ბევრი თანამშრომელი ცდილობს, რომ პარალელურად იმუშაოს და დამატებითი შემოსავალი გამოიმუშაოს, ბევრი თანამშრომელი ავსებს მწვანე ბარათის ლატარიას, რომ კანონიერად და ლეგალურად შევიდეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ბევრი სხვადასხვა მეთოდი ცდილობს, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოხდეს, ან ევროპაში წავიდეს და იმუშაოს. და მე მგონი, აქ სადავო არაფერი არ არის რა, ამ საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს და მათ გვერდით ხდება ეს ყველაფერი და ვინ რა აზრიც არ უნდა გამოთქვას, ჩვენ ამას ხედავთ, ესე ვთქვათ რა. და ვერავის აზრი ვერ იქნება, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული, როცა რეალობას ჩვენ თვითონ თვალებში უყურებთ. ამაზე შემიძლია გიპასუხოთ და თვითონ სისტემაში ბევრი ფაქტორი გითხარით, რის გამოც პოლიციაში მუშაობა არის ძალიან რთული და პოლიციელების ნაწილი, დიდი ნაწილი, ბევრი პოლიციელი ტოვებს. ცუდი რა არის აქ, ის არის, რომ ტოვებს პოლიციის სისტემას, ტოვებს პოლიციელი, რომელიც არის გამოცდილი უკვე. ანუ აქვს უნარჩვევები შეძენილი, აქვს დიდი გამოცდილება საპოლიციო და პოლიცია არ არის სისტემა, სადაც ორი დღის მისულ ადამიანს შეუძლია მაგრად იმუშაოს რა. ეს სისტემა
მოიწოს.
შეიძლება წლების შედება, რომ კარგი პოლიციელი ადამიანი კარგი პოლიციელად ჩამოყალიბდეს. მინიმუმ რამდენიმე წელი მაინც რა, 1-2-3 წელიც ჭირდება, რომ ის გაერკვეს მართლა სრულყოფილად.
მაგრამ ახალს ხომ მეტი ენთუზიაზმი აქვს ის.
აი ენთუზიაზმი
გეთახმები. ახალი ცოცხი კარგად გვის ესაკაც.
კი ბატონო, აქვს ენთუზიაზმი, მაგრამ პოლიცია არ არის ისეთი სამუშაო, რომ მხოლოდ ენთუზიაზმი შეიძლება საქმის კეთება. ამ ენთუზიაზმი შეიძლება პოლიციაში დიდი შეცდომები დაუშვა რა. და საქმე გააფუჭო. ეს პოლიცია არ არის რა, პოლიცია სჭირდება დაკვირვება, ადამიანთან, ადამიანის ფსიქოლოგიის ცოდნა, კოლექტივში მუშაობის, ანუ კოლეგებთან მუშაობის უნარჩვევები, ინფორმაციის დამუშავების, შენახვის, ორგანიზების უნარჩვევები. ამას უზარმაზარი რესურსები ეთმობოდა თავის დროზე რა, იგივე აკადემიის კურსები, რომელიც იყო ხანგრძლივი, იყო ფუნდამენტური. და შემდეგ კიდევ უკვე სტრუქტურაში ის მიეცემოდა მიეკედლებოდა ერთ-ერთ გამოსილ თანამშრომელს და ის ასწავლიდა საქმის კეთებას და რაღაც ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი რა რომ ანუ უღრმესი მადლობა მინდა გადავუხადო პირველ რიგში აკადემიის ინსტრუქტორებს სადაც გავიარე მე 5-ნახევრიანი კურსი
რომელიც შემდეგ 5-ნახევრამდე შემცირდა ამაზე მე ვილაპარაკოთ ხომ მადლობა გადავუხადე
და მოკლედ მადლობა მათ გაწეული შრომისთვის რომ მასწავლეს ძალიან კარგად ის რაც მათ ევალებოდა და ეს 5-ნახევრიანი კურსი იყო ერთ-ერთი საუკეთესო აკადემიის ისტორიაში. შემდეგ უდიდესი მადლობა მინდა გადაუხადო ვაკე საბურთალოს მე7 სამართლოს განსაკუთრებით რაც პირველად დავინიშნე, დავიწყე მუშაობა და უამრავი რაღაც ვისწავლე იქ. და ის ადამიანები ეხაც მუშაობენ ამ სამართლოში და მინდა მათაც მადლობა გადაუხადო რომ მასწავლეს ის რაც იცოდნენ. ფუნდამენტი, ანუ კარკასი პოლიციელის იქ შეიკრა ჩემი აკადემიაში და შემდეგ უკვე მე7 სამართლოში და შემდეგ უკვე დამოუკიდებლად გავაგრძელე და მეც ვეცადე რომ რა პოლიციელებისთვის თუ რა ვინმესთვის რაღაც შემეძლო მესწავლებინა ან გამეკეთებინა შემდეგ უკვე დიდუბის მე4 სამართლოში და აკადემიაშიც არ დამიზოგავს ესე ვთქვათ ის ცოდნა რაც სხვებისგანაც ხონდა მიღებული რა ამას ვიტყოდი დიდი პატივისცემა
ეს მეგონი ძალიან მნიშვნელოვანია ხო უпростаობასა და დამწყებებს შორის კარგი გაცვლა გამოცვლა ენერგიის და გამოცდილების.
რა თქმა უნდა.
ანუ ეს ისეთია, აი მეგობრულია ვთქვათ, ძველი პოლიციელი რომელიც ხედავს ახალს, რომელიც შეიძლება მასე უკეთ, არ ვიცი, ინტერნეტში ეძებდეს მტკიცებულებებს, ანუ რა ის კონკურენცია მასში საფრთხეს ხედავს თუ პირიქით დამხმარე ძალას, რომელმაც ისეთი რამე შეიძლება იცოდეს, ან იმას აკეთებდეს უფრო სწრაფად და კარგად, რაც თვითონ ჭირდება. აი როგორ არის ეგ შიგნით დალაგებული?
მესმის რომ
რა თქმა უნდა ადამიანების სხვადასხვანაირები არიან, მაგრამ
ინდივიდუალური მომენტი მანდაც არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ერთი რაღაც ცხადია, რომ ზოგადად ტრადიციულ პოლიციას უჭირს ახალი სისხლის მიღება რა და ამას ჭირდება დახმარება, ანუ ახალ პოლიციას, ახალ ასე ვთქვათ, ახალ სისხლს პოლიციაში ჭირდება გარკვეული ხელშეწყობა, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ძველი თანამშრომელი მაინც გამოცდილია, მაინც იცის რაღაც ნიუანსები, რომელიც უფრო ეფექტურად და სწრაფად შეიძლება მიეწოდოს ახალ თანამშრომელს, უფრო მალე გაეთვითნობიერდეს სისტემაში, უფრო ლოიალური იყოს ძველი თანამშრომელი ახლის მიმართ, უფრო მეტი აიღოს თავის თავზე პირველ ეტაპზე და შემდეგ უკვე გადაულოცოს, ესე ვთქვათ, ესტაფეტა გადააბაროს რა, მაგრამ ანუ ტრადიციულ პოლიციას უჭირს მიღება, მარცესრიგის რეფორმა მოთაჩვენა ეგ და ადრე უნის ინსპექტორებთან დაკავშირებითაც გავსი რაღაცა მოხდა, როცა ეს რეფორმა ხორციელდებოდა რომ რაღაც და ასე ვთქვათ ამ ახალი პოლიციის მიმართ იყო ძველი ტრადიციული პოლიციის მიერ უნდობლობა, რაღაც დაკნინების მცდელობა, სინა რომელიც რეალობას ძალიან მოკლებული იყო სინამდვილეში, იმიტომ რომ მარცესრიგის ოფიცრის რეფორმა იყო ერთ-ერთი.
ეს რომელ წლებში დაიწყო? ეს იყო მარცესრიგი და კრიმინალური პოლიციის რეფორმა ერთი და იგივე რამე იყო.
ეგ იყო დიდი სურათის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი კომპონენტი რა. 2018 წელს დაიწყო ეგ რეფორმა
პანდემიამდე.
მინდა ვთქვა, რომ ამ რეფორმას იმ პერიოდში ახორციელებდა გახარიას გუნდი, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ამ გუნდს და იდეის ავტორს, კონკრეტულად ვინ არის იდეის ავტორი, ნამდვილად არ ვიცი, მაგრამ გუნდი მუშაობდა. გავიხსენებ ასე მიშა დაუშვილსაც, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული, სხვა ადამიანებიც, მაგრამ ეხლა ბოდიში თუ იმე მოვიწყდება და არ ვიცნობ, იმიტომ რომ მაშინ ვიყავი რიგითი კურსანტი, რომელიც ემზადებოდა პოლიციაში მოსვლისთვის და არ ვიცნობდი ამ ადამიანებს ესე ახლოს რა. და შემდეგ უკვე ზოგთან საერთოდ აღარ მქონდა შეხება და ესე სახელი და გვარებით ვერ ვიხსენებ. მოკლედ ეს რეფორმა ტარდებოდა კრიმინალური პოლიციის რეფორმის ფარგლებში, დიდი რეფორმის ფარგლებში. მინდა მსმენელებს ვუთხრა, რომ თვითონ პოლიცია არის დიდი სტრუქტურა ძალიან და მრავალფეროვანი და სხვადასხვა მიმართულებებით იშლება, მაგრამ აი კრიმინალური პოლიციას რაც შეეხება, ის იყოფა სამ ძირითად მიმართულებად. ეს არის საგამოძიებო, ოპერატიული და საუგნო მიმართულებები. და ეს საუბნო მიმართულება ფაქტიურად აღარ არსებობდა, ეს იყო ოპერატიულთან შეზრდილი და ზუსტად იმას აკეთებდა ფაქტიურად უკეთრავად, რასაც ოპერატიული
თანამშრომელი. ხო, არ წყალი მოვიტანოთ. შეგვიძლია რომ მოვიტანოთ.
არა, არა.
მოვიტანოთ წყალი და თუ დაგვჭირდა გამოვიყენებთ.
გამოვიყენე.
წყალი სტუდიაში
მოგვაგრძელებს. თუ შეიძლება, მოკლედ ეს რეფორმა ითვალისწინებდა იმას, რომ გამიჯნულიყო უფლებამოსილებები საუბნო მიმართულებას ოპერატიულსა და საგამოძიებოს შორის. ყველას ეკეთებინა ის, რაც ევალებოდა და არ ყოფილიყო, ესე ვთქვათ, ასთან სხვადასხვაობა და გაუგებრობა ამ ფუნქცია მოვალეობებს შორის. ჩაის.
კი ბატონო. მე აქვე იმას ვიტყვი, რომ განსხვავებული იყო მე მგონი მოთხოვნებიც, ხო, ვინ აყავდა სისტემას მარც ეს რიგის ოფიცრად, ვიდრე ახლა, როცა ახალი კადრი მიდის, თუ არა.
ძალიან განსხვავებული იყო და იყო ძალიან, როგორ გითხრათ, მიდგომა ხარისხზე იყო ფოკუსირებული რა. მოკლედ, უმაღლესი განათლება ყველა შემთხვევაში,
რაღაცა მოთხოვნებით
სავალდებულო იყო. ამოდროულად რეკომენდირებული იყო ერთი უცხოენის ცოდნა. და მსმენელს უნდა ქონოდა კარგი ფიზიკური უნარჩვევები, იმიტომ რომ აბარებდა ნორმატივებს, შემდეგ
აი წყალი სტუდიაში.
მადლობთ. შემდეგ ასე ვთქვათ, სამბარი.
კი ბატონო. მე აქვე სანამ წყალს მიირთმევთ, ვიტყვი, რომ 2022-ში შეიცვალა, მე მგონი, ეს მოთხოვნები და მაშინ ამბობდნენ, რომ ამ მოთხოვნების შეცვლის მიზეზი სხვადასხვა რამე ამბობდნენ, ახაც საზოგადოებას ჰქონდა განცდა, რომ ეს მოთხოვნები შესუსტო, უბრალოდ უფრო ნაკლები მოთხოვნა ახალი პოლიციელის მიმართ იყო, იმიტომ რომ გადინება იყო სისტემიდან დიდი და სისტემა ამასაც უარყოფდა და მაგალითად სანდრო დარახველიძე, ალექსანდრე დარახველიძე, მინისტრის მოადგილე ამბობდა, რომ რეფორმას ვატარებთო და სხვა უკვე სისტემა შემოსული პოლიციელებისთვის მერე უწყვეტი განათლების კურსებს გავაძლიერებთ იმის ნაცვლად, რომ 5-თვენახევრიანი კურსები 5-თვენახევრიანი შევცვალეთო. ამას მოუბრუნდეთ, მაგრამ აი რასაც ამბობდი, ნე გავაგრძელოთ, ხო?
მოკლედ, იმის თქმა მინდა, რომ მოკლედ ეს მარც ეს რიგის რეფორმა ითვალისწინებდა არა მარტო პირობითად, რომ ეს ურთიერთმოვალეობათა გადანაწილება გამიჯნულიყო, ამ რეფორმის მიზანი ერთ-ერთი იყო, რომ დაინტერესებინათ განათლებული კვალიფიციური კადრები პოლიციაში მოსვლით, იმიტომ რომ პოლიცია ისეთი სტრუქტურაა, რომ კადრების რეკრუტირება იქ მარტივი არ არის რა. ანუ განათლებულ წარმატებულ ადამიანს პოლიციაში ადამიანის წამოყვანა პოლიციაში საკმაოდ სირთულეებთანაა დაკავშირებული, იმიტომ რომ კონკურენციაა ბაზარზე, კერძო სექტორი არსებობს, სხვადასხვა საჯარო სტრუქტურა და ეხლა მაინც და მაინც პოლიცია ში რომ წამოვიდეს.
უმაღლესი დიპლომი თუ მაქვს, კარგი ფიზიკური მონაცემები
და რამდენიმე ეს რეფორმა შედგენილი და დაორგანიზებული და ისეთ კარგი პირობები იყო შექმნილი. ისეთ ელიტად ითვლებოდა, ესე ვთქვათ, ეს მარც ეს რიგის ოფიცერთა დანაყოფი, რომ სურვილი გაუჩნდა ძალიან ბევრ ახალგაზრდას დაინტერესდნენ და გაიარეს ეს კურსი და სისტემა შეივსო მარტო თბილისის 350-მეტი მარც ეს რიგის ოფიცრით. 350 პოლიციელის მოყვანა სისტემაში განათლებულის, რომელიც შემდეგ საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, გადაინაცვლებს სხვა საფეხურებზე. სულ ოფიცერი ხო არ იქნება, არა, ამოწურავს იქ რაღაც ეტაპზე თავის თავს და შემდეგ გადავა საგამოძიებო უწყებაში, მენეჯერულ როლში აინაცვლებს ზემოთ და დაწინაურდება და წინ წავა და იმას ჩაანაცვლებს ახალი ოფიცრები რა. და ეს უკვე რეკრუტირების მექანიზმია, ანუ მარტო ის არ არის, რომ გამიჯნა იყოს სასწრაფო. ეს არის პოლიციის შეცვლის, გამუჯობესების, პოლიციაში ახალი ძალის მოყვანის ერთ-ერთი წარმატებული მცდელობა იყო იმ პერიოდში რა. და შემდეგ, რა თქმა უნდა,
როგორ დასრულდა?
ისე არ დასრულდა, როგორც ჩვენ გვინდოდა. ეს რეფორმა დღეისათვის ჩემი აზრით ჩავარდნილად ითვლება ჩემთვის.
რას აკეთებენ დღეს მარც ეს რიგის ოფიცრები?
მარც ეს რიგის ოფიცრები ნაწილი აკეთებს იმას, რაც ევალება. უკეთრავად.
ნაწილი
აქციებზე დგას, ქუჩაში წამოწევს. ანუ ის პრევენციაზე ორიენტირებული პოლიცია, ის საზოგადოებასთან კავშირში მყოფი, ის მოწესრიგებული, ის დასვენებული, ის დალაგებული დავარცხნით რო იტყვიან, აი პოლიციელი, რომელიც იმსახურება საზოგადოებას და არის საზოგადოების გაჭირვების და პირველი პრობლემის თავის თავზე მიმღები და შემდეგ ამის გამანაწილებელი. ის აღარ არსებობს ეხლა ამ ეტაპზე რა.
ეს თავისუფლად შეიძლება თქვა, რომ აღარ არსებობს ესეთი როლი.
ანუ ის მიმართულება, ის პროგრესი პოლიციის მარცხის რიგის ოფიცერთა ინსტიტუტის, ანუ რო უნდა მიდიოდეს წინ, აღარ არსებობს და პირიქით არის უკუსლები.
და აი რეკრუტირებაზე რა ხდება, ვინაიდან შსსს აკადემიაში სადაც ბოლო წლებში მუშაობდი, ზუსტად ეს ხალხი მოდის, ხო, ამათ უტარებდი პრინციპში, მათი ინსტრუქტორი იყავი, ვინც შემოდის ამ პროფესიაში თუ სისტემაში, როგორც ქვია. შეიცვალა ეს ხალხი, ან სხვა, აი მაგალითად მარცხრიგის ოფიცრები რომ მიდევით, ეს 350 თუ რაღაცა ხალხი, ეს სხვა უნარების ენთუზიაზმის და ხედვის ხალხი იყო და თქვათ არ ვიცი ჩარშან ზაფხულში ვინც მოდიოდა პოლიციაში თვენახევრიანი კურსების გავლის გასავლელად, იმიტომ რომ შემდეგ გამხდარი იყო პოლიციელი, სხვა კონტინგენტი იყო, ეს შეიძლება ითქვას.
პოლიციაში ვისაც დაპატიჟებ, ის მოვარა. როცა კრიტერიუმებს ამცირებ, აღარ არის რაღაცა ძლიერი კრიტერიუმები, ყველა მოვა ვისაც ეკუთვნის რა, იმიტომ რომ პატიჟებ მას შენ სისტემაში, სტრუქტურაში, პირობითად წევ თქვათ უნარების ტესტებს, წევ გამოცდების რაოდენობას და ბლა, აღარ არის სწავლების ხანგრძლივობა დიდი და
მოვა. და მე მგონი სრული საშუალო განათლებაც აღარ არის საჭირო, 9 კლასია საჭირო თუ არა.
უმაღლესი განათლება არის მხოლოდ გამოძიებლებისთვის მოთხოვნილი იურიდიული, თანჩენ მარცხისეგის ოფიცერთა მოთხოვნებში, როგორც ვთქვი, ამოღებულია უმაღლესი განათლების კრიტერიუმი. შესაბამისად, ანუ ამ კითხვაზე რო პასუხი გაცეთ,
არც უმაღლესი, არც უცხოენა არ არის საჭირო.
ხო, უცხოენა იქაც რეკომენდაციებში იყო, მაგრამ მოითხოვდნენ, ეხა კონკრეტულ მაგალითს გეტყვით, მე თვითონ მითხეული მქონდა გერმანული უცხოენად რა. და როცა გასაუბრება გავიარე და იქესრებოდა უამრავი ადამიანი და არ მგონია ვინმე მეს უარყოს, რომ HR-ი სამსახურის ერთ-ერთმა თანამშრომლემ ვინც აფასებს, მე მეწერა რომ მქონდა სამართლებრივი გერმანულის კურსი გავლენილი უნივერსიტეტში. კითხა გერმანიის კონსტიტუციის პირველი მუხლი, რაზეც უპასუხეს სწორად. ანუ შეამოწმის, გადაამოწმის ნამდვილად, ვიცოდი თუ არა უცხო ენა და მთხოვა რომ რაღაც გერმანულად დამბადიჟე რაღაც ყავაზე თუ ლუძზე და
ამაზე პროტოლია ვიდრე გერმანიის კონსტიტუციის პირველი მუხლი.
გავეცი პასუხი და ანუ რეალურად ის არ იყო რაღაცა ფორმალობა რა, ეს იყო რეალური შემოწმება. რეალურად იცხრილებოდა, ადამიანები არ ინიშნებოდნენ და აკადემიისში სწავლის პერიოდში ბევრი მსმენელი იჭრებოდა კურსის პერიოდში და ირიცხებოდა აკადემიიდან. ეხლა მას გადახედოთ სტატისტიკას და ნახავთ იმ წლებში რამდენი ირიცხებოდა პირობითად აკადემიიდან და ბოლო წლებში რამდენი ირიცხება. მე პირადად არავის არ ვეხები და არავის. აკადემიამ დააწესა სტანდარტი, სახელმწიფომ დააწესა სტანდარტი, ამოვიდა მოქალაქე, რომელსაც უნდა გახდეს პოლიციელი, ის სტანდარტი დააკმაყოფილა და გახდა პოლიციელი. ეხლა მე ნამდვილახევრიანი კურსის განმავლობაში ვერაფრით ვერ დავადგენ, ეხლა ის ძალიან მაგარი პოლიციელი იქნება იქ როგავა თუ ძალიან სუსტი პოლიციელი.
ხუთ თვენახევარში ეს დადგენადია. თუ ესე ცოტა დროა.
გაცილებით უფრო კარგად. ეს სტანდარტში ჩდება რაღაცაში ხა და თვენახევარი
ნამდვილად. აი რაში არის ხუთ თვენახევარი საკმარისი და რაში არ ყოფნის თვენახევარი?
მოკლედ მე რაც
უნარების მიცემაში თუ სისტემის მხრიდან ახალი კადრის შეფასებაში, რომ აი შეიძლება არ ვიცი რაღაც პრობლემები ქონდეს, ვერითვისებდეს.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ მაგალითად ხუთ თვენახევარში ხო უკეთ გამოჩდება ადამიანი, რამდენად ეგუება, რამდენად მუშაობს ჯგუფთან ერთად, რამდენად ითვისებს ამ თულ მასალას, იმიტომ რომ იქ მეტი გამოცდა, მეტი რაღაც გასავლელი არის. იგივე აი ჩვენ სამსახურსაც შეიძლება ხო, საციცხლე და ტაქტიკურ მომზადება, სადაც ტაქტიკური სამსახური
არის. ეს რა არის, იარაღის როლა სასწავლით? ეს ჩემთვის ცოტა ბუნდოვანი დარჩა რა ასკურის.
ანუ ეს არ არის მხოლოდ იარაღის როლა, ეს როცა სამსახური მუშაობდა სრულყოფილად, ამ სამსახურს ევალებოდა ესწავლებინა ადამიანისთვის, ანუ მიეცა პოლიციის შესახებ კანონის განმარტება და განსაკუთრებით ცესასროლი იარაღის და იძულების ღონისძიებების გამოყენების სამართლებრივი საფუძვლები, მათ შორის პრევენციულ ღონისძიებებზე ინფორმაციის მიწოდება, ახსნა განმარტება პრეზენტაციებით. მინდა გითხრათ, რომ ტაქტიკურ სამსახურში არიან ძალიან კარგი ინსტრუქტორები, გამოცდილი და ტრენინგებული ინსტრუქტორები, რომლებსაც ძალიან კარგად შეუძლიათ საკუთარი საქმის კეთება და იმაზე მეტი რესურსი აქვთ, იმაზე გაცილებით უკეთესად შეუძლიათ აკეთონ საქმე და იმაზე მეტი მისცენ სისტემას, ვიდრე ეხლა აძლევენ და ამას აკეთებდნენ კიდევ წლების განმავლობაში. უბრალოდ ეხლა კურსი იმდან შეზღუდულია, რომ ამ ადამიანებს საკუთარი ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების, სრულყოფილი გაზიარების საშუალება არ ეძლევათ. თუმცა მათ პროფესიონალებს HQ-ში ნამდვილად ვერ დავაყენებ, იმიტომ რომ ისინი მეც მასწავლდნენ, ჩემამდე სხვებსაც ასწავლდნენ და არიან ერთ-ერთი საუკეთესონი საქართველოში რა. ეს შემილია გითხრათ. ამიტომ ამაზე მე კონკრეტულ პოლიციას ვერ შეერახან დაამთავრე ხა თვენახევრიანი კურსი შენ ცუდი პოლიციელი ხარ. მე არ ვიცი, ვერ ხვდები, ანუ ამ კურსიდან გამომდინარე შენ იქ მაგარი პოლიციელი იქნები თუ არა, იმიტომ რომ მე ვერ დავაზღვევ ამას ამ თვენახევარში, მაგრამ ხუთ თვენახევარში მე ამის დაზღვევა უფრო მეტად შემეძლო, იმიტომ რომ მუშაობდა ფსიქოლოგთა სამსახური აქტიურად, რომელიც აღარ მუშაობს. თვენახევარში
საერთოდ არ მუშაობს, არა
ფაქტიურად აღარ მუშაობს, ერთად ძალიან მინიმალურად ფორმალურადაა ჩართული ფსიქოლოგი. ან თვენახევარში რთული არის რა, იქ ბევრი რაღაც იყო რა, იქ მსახიობი მოყავდათ, იდგმებოდა სცენარი, ძალადობის შემთხვევა და მე ეს გაისაუბრებოდა მსხვერპლსან მოძალადეს და უკვე იქ კარგად ჩანდა ამას, რამდენად შეესწევდა ემპათიის უნარი მოქალაქესთან ურთიერთობის, რამდენად შედიოდა მის მდგომარეობაში, რამდენად კარგად შეეძლო ინფორმაციის გამოტანა და ამ ინფორმაციის მე უკვე გამოყენება. ეხლა ეს რაღაცები აღარ არსებობს. საცისხლე დაქტიკურ მომზადებას რაც შეეხება, ეს თეორიული კომპონენტი მაქსიმუმად შეგვიმცირეს და რაც ჩვენ ვიცით და შეგვიძლია იმას ვერ ვაკეთებდით იმ ხარიცხით და თვითონ დღეებიც კი რა ვიცი ძალიანაა შემცირებული იარაღთან ურთიერთობის. მე თუ მკითხავთ, ანუ ერთ
რაღაც გახსოვს ეგ რამდენი დღე იყო ხუთვენახევრიანში და ახლა რამდენია?
ხუთვენახევრიანში მიდიოდა თვეობით მომზადება და იყო ძალიან ბევრი შალვარჯიშებს ვეძახით რა. სანამ ადამიანი იარაღს ტირში შეიტანდა და თესასროლიერას ხელში მისცემდი, მანამდე ბევრი მომზადება
და შლაწობა და ეს
არა, ეგ ეხლაც არის, მაგრამ იყო უფრო მეტი ვარჯიშები იარაღთან ურთიერთობა. ანუ ეს იარაღი თვითონ თესასროლი იარაღი, აი მომეტებული საფრთხის წყაროა, ვიცით ყველამ, ხო? და აქედან გამომდინარე, მასთან ურთიერთობაა საჭირო. ის ხშირად უნდა აიღო ხელში, დაშალო, ააწყო, გაიტანო ტირში, დაუმიზნო, არ დაგავიწყდეს რომ რაღაც თითის ასლეც გარეთ იყოს, არ დაგავიწყდეს რომ ლულა უსაფრთხო მიმართულებით იყოს და ამას ჭირდება ძალიან ბევრი ვარჯიში. ეს უნდა გადავიდეს ჩვევაში, კუნთის მეხსიერებაში. ამიტომ ამას სამ დღეში ვერ ისწავლის ვერავინ და ექვს დღეში ვერ ისწავლის ვერავინ რა. თუ ისწავლის კიდე დაუვიწყდება ძალიან მალე და ვეღარ გამოიყენებს პრაქტიკაში. ამიტომ ეს უკვე ფორმალობად არის ქცეული, შემილია გითხრათ რა.
აუ საბოლოოდ როცა ეს შეამცირეს ხუთვენახევრიდან თვენახევრამდე, ეს იყო მხოლოდ სამინისტროს მაღალჩინოსნების გადაწყვეტილება თუ თვითონ აკადემიაშიც იყო ამაზე მსჯელობა, რომ ხუარჯობია შევამციროთ, რაღაც კურსი შევცვალოთ, ორ ნაწილად გავყოთ, რაღაც თავში ვასწავლოთ, რაღაც ბოლოში არა შუა გზაში. ანუ ესე მოვიდნენ ერთხელ და თქვენს რომ ამცირებთ, თუ ამას რამე
გახილვა
და არგუმენტაცია ქონდა, რატო უცვლით?
ჩემი გადასვლის შემდეგ დაიწყო, ჩამოვიდა
თუ. თქვენ გავლილი გაქვთ ხუთვენახევრიანი კურსი?
დიახ, მე გავლილი მაქვს ხუთვენახევრიანი, შემდეგ შემცირდა ოთხთვემდე და შემდეგ შემცირდა უკვე მალევე თვენახევრამდე, კიდევ შემცირდა და მე თვენახევრამდე კურსი შეიცვალა, იცრებოდა ეტაპობრივად რა. თვითონ აკადემია არ მგონია ამ გადაწყვეტილებას იღებდეს და არ მგონია რომ აკადემიას რაღაც ქონდეს ის სიმაღლე დღეს, ყოველ შემთხვევაში რომ აკადემიის ხელმძღვანელები რაღაცას წვდნენ იქ რა. მუდის სავარაუდოდ მე ვივარაუდებ, იმიტომ რომ არა მაქვს ახლა მე მაგას ინფორმაციას ამსტომა, ვივარაუდებ რომ მოთხოვნები მოდის ემოდან, ჩვენ გვჭირდება პირობითად ამდენი პოლიციელი ამ დღეში და შესაბამისად ეს აკადემიაც იღებს ამ მითითებებს კურატორი თუნან მინისტრის მოადგილისგან ან მინისტრისგან. შესაბამისად აკადემიას აქ აკადემიის როლს, აკადემია ერგება სიტუაციას, აკადემია წერს იმ პროგრამებს, რა პროგრამებიც მოთხოვნილია ზემოდან. შეიძლება აქვს განსხვავებული აზრი, შეიძლება აქვს მიუღებლობა რაღაცის, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილებას ისინი ვერ იღებენ, ეს ფაქტია.
ანუ აკადემიურ თავისუფლებას, თავისუფლების დაცვას როცა მოითხოვენ ადამიანები სხვადასხვა სამოქალაქო უნივერსიტეტებში, ამ სიას შესაძლოა აკადემიას თუ დაემატება არ იქნება ურიგო, იმიტომ რომ ნაკაც პრობლემაა აკადემიური თავისუფლების დაცვა.
ეგ იმ თავითვე გამორიცხული, იმიტომ რომ აკადემია
გასაკუთრებული სისტემაში შეუძლებელია,
პოლიციური სტრუქტურაა და შესაბამისად ეს სისტემაში შემავალი სიპი არის რა. შესაბამისად ის ვერ მიიღებს და მოუგიდებს ეს
გადაწყვეტილებას. მაგრამ აი კანონით გათვალისწინებული თავისუფლება რაც აქვს იმასაც არ იყენებს. თუ კანონით უკვე შეზღუდული თავისუფლება
არა აქვს შეზღუდული, შეუძლია აკადემიასაც თავის სიტყვა თქვას, მაგრამ საქართველოში ეგ ეგრე არ ხდება.
და ეს გარდა იმისა, რომ დიდი გადინება პოლიციის რიგებიდან მოქალაქეების, მოქალაქეების არ პოლიციელების და უწევთ ახალ-ახალი ხალხის მოზიდვა, ხო, რომელიც რაც უფრო მოკლე დროში გადაამზადებ, მით უფრო და ნაკლები მოთხოვნებით, მით უფრო მარტივად შეავსებ, ხო, ამ რიგებს. ამის გარდა ხო არ იყო თვითონ ეს ხედვის ამბავიც, რომ კარგად გადამზადებულ პოლიციელს, რომელიც უკეთესი განათლებით და მეტი ამბიციებით მოდის, შჯობს მარტივად გადამზადებული ადამიანი, რომელსაც ნაკლები ამბიციები აქვს და ნაკლები ხედვა იმაზე, რას ნიშნავს ამ სისტემაში ყოფნა. ანუ ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, მეტი მორჩილი, ადვილად დავალებების შემსრულებელი კადრებით სისტემის შევსების გადაწყვეტილება ხო არ იყო ამ კურსების შემცირებადების შემცირება.
აქვე
შემიძლია თქვა, რას ამბობდა 2022 წელს ეს დატაციან წარმომამზადე ალექსანდრე დარახველიძე. ჟამდა რომ ჩვენ სწავლება გავყავით ორ ეტაპად, ერთი არის საბაზო მომზადება და შემდგომ პოლიციელების მუდმივი გადამზადება. ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ შემდგომი ეტაპის გაძლიერებაზე. ეს ციტატა იმიტომ გავიხსენე, რომ მინდოდა მეკითხა შემდგომი გაძლიერება, შემდგომ მუდმივი პოლიციელების მუდმივი გადამზადება თუ გაძლიერდა ეს კომპონენტი ამის პარალელურად.
რაღაც პროგრამები იწერებოდა, მაგრამ ეს მე რო ვიქ ჩემი მუშაობის პერიოდში და არავარ დიდი ხნის ამოსული, არავითარი ესეთი გადამზადებას და რაღაც გაძლიერებას იქ
ანუ მხოლოდ ეს შემცირება.
არ მგონია ჯერ რესურსი ეყოთ მაგისტვის, იმიტომ რომ აკადემია ისედაც ბევრ კურსს იღებს საბაისო კურსებს და სხვადასხვა და არ არის დიდი სამსახური ტაქტიკური სამსახური თუნდაც და თუნდაც ზემოთ რაღაც ინსტრუქტორების რაოდენობა და გამომდინარე არ მგონია რომ ასე ვთქვათ ან ყველაფერს აუვიდეს იმ ტემპებით, რა ტემპებითაც უნდა სულ უნდა გადამზადდეს მაშინ მთელი სისტემა რა. ამ სისტემის გადამზადებას დაჭირდება უფრო მეტი რესურსი გაცილებით და ამას ინსტრუქტორები ჭირდება და ეს ინსტრუქტორები ესე მარტივი არ არის რა. აკადემიას უჭირს ინსტრუქტორის აყვანა, იმიტომ რომ თავისებური იმასთან დაკავშირებული.
მოდი წავაშლის შემდეგ აიყვანეს ახალი.
როგორც ვთქვი, ჯერჯერობით არა, ჯერჯერობით არ უნდა იყოს ეგ ვაკანსია დაკავებული რა, გამოცხადებული შეიძლება არ არის.
და იმიტომ რომ არ არის ესეთი ბევრი კადრი.
არა, კადრს ყოველთვის იპოვი, როცა დაგჭირდება, მაგრამ ესე მარტივად ვერ იპოვი იმდენს, რამდენიც შენ გინდა რა.
ანუ
ბევრი, ანუ მარტო ის არ არის, რომ იარაღის როლა იცოდეს და რაღაც კარგი ეგრე უამრავი ადამიანი ვინც იარაღს ფლობს, მაგრამ შენ არამხოლოდ უნდა იცოდე, გადაცემის უნარი უნდა ქონდეს ამ ცოდნის ხებისთვის. აი იმ დონეზეც უნდა ცოდე რო გადასცედა თან უნარი ჰქონდეს და ამავდროულად თეორიულ რაღაც ოდნასაც უნაფლობდე რა, მარტო რაღაც იარაღის ტრიალი არ არის რა, ანუ ვიღაცას ეგრე გონია შეიძლება, მაგრამ შენ უნდა კანონშიც ერკვეოდე, იქ გადიხარ რაღაცა მოდულები ტარდება, იქ გამოდის სამართლებრივი შეფასება უნდა მიცე რაღაცას, გამოდის რაღაცას ტაქტიკური შეფასება მისცე და ასწავლო და გაწვრთნა და ინდივიდუალურად მიუდგე. ანუ პირობითად შეიძლება ადამიანი რომ ეს ტაქტიკას აკეთებს, მაგალითად აკავებს ადამიანს, იმას სხვანაირად დაუხსნა, სქესთა შორის სხვაობა გარკვეული მიდგომებში ვიძახი რა და
ანუ კალკულაციელ სხვანაირად ასწავლი კაც პროცესს.
არა, არა, სწავლება ერთნაირია, მაგრამ მაგალითად შეიძლება გოგონას უფრო ამ იარაღთან დაკავშირებით მეტი სიფთხილე კონდეს, შეიძლება ზოგშიშიც უფრო კონდეს, იმიტომ რომ ჩვენთან არ ზრდიან გოგონებს ისე როგორც მამაკაცებს და მამაკაცებს უფრო ვაჟკაცურთვისებებს უნერგავენ და გოგონებს უფრო რაღაც სტიგმატიზებულად ზრდით და მე უკვე ჭირს უკვე პოლიციაში იმას რომ შეაჩვიო იარაღის სროლას და იმას და ბევრი პოლიციელი გოგონა მე როგორც ვიცი საერთოდ ზოგიერთი ერიდება კიდევაც იარაღის აღებას საერთოდ ტაბელური სამსახურების საშტატო იარაღის აღებას რა განსაკუთრებით მამაკაცებისაგან და ამას არ თვლიმე სწორად როგორც ინსტრუქტორი რა ყველა პოლიციელი უნდა ატარებდეს იმ ეკიპირებას და იმ შეიარაღებას რაც არის გათვალისწინებული მისი შტატისთვის რა. მოკლედ ამის თქმა მინდა რომ თქვენ აკითხოს დამისვით რეალურად სისტემა ელევა კადრებს რა, სისტემას პრობლემა არა აქვს რა, სისტემას ერთი მხრივ არ შეუძლია შეინარჩუნოს კარგი კადრი, გამოცდილი კადრი უნარი არ შესწევს ამის, იმიტომ რომ ეს კარგი კადრის უკვე 5 და 6 და 10 წელი რომ მუშაობს სისტემაში და იგივე პრობლემებში როა, იგივე ფინანსურ პრობლემებში როა, იგივე იქ ჯანმრთელობის პრობლემები დაეწყო იქ ამდენი ღამის თევა, ამდენი ისა უნდა მეტი კომფორტი, მეტი ხელფასი უნდა. კი, იზრდება ხელფასი, მაგრამ ეს მიზერულია ჩემი აზრით და ეს არ შეესაბამება
ეკონომიკური აყვავება და ხელფასების და პოლიციელების ჯიბეზე არის გრძნობა ყოველდღიურად.
არ მგონია რომ აი პირობითად ეხა ვის დამატებით სამსახურშეძებ და იმას თავი დაანებოს და ამ ხელფასის იმედა დარჩეს რა.
ესეთებიც არიან, ვინც დამატება, ანუ პოლიციაში მუშაობს და დამატებითი სამსახურიც აქვს.
სამსახური არა, მაგრამ შემოსავლის წყაროს ეძებს ყველა, ან რაღაცა ბიზნესის კეთებას ცდილობს, ან რაღაცა იყიდა, გაყიდა რაღაცა მანქანა ჩამო. ანუ არის ბევრი რაღაცა, რასაც პოლიციელები საქმიანობენ, რომ თავიანთი ფინანსური მდგომარეობა გაიუმჯობესონ. ეხლა ყველას თავისი პრობლემები აქვს რა. და ეხლა ესე მარტივი არ არის რა, 2000 ლარიანი, 2500 ლარიანი ხელფასით. შეინახო დიდი ოჯახი ხო?
საერთოდ არ არის მარტივი.
კი ბატონო, და ამიტომ ხდება ეს ყველაფერი და ანუ მე მიდის ეს ადამიანი დგება და მიდის ეხლა რა. ბოლო-ბოლო მართლა სამხრეს პატივცემს, მაგრამ ეს ბავშვი რომელსაც რაღაცა ჭირდება და უნდა კარგი განათლება შვილისთვის, უნდა კარგი რაღაცა ხელშეწყობა მეუღლისთვის, უნდა რომ რეალიზებულიყავდეს ოჯახი და კარგი ჯანდაცვა ქონდეს მის ოჯახს და ქონდეს ის ყველაფერი, ასე ვთქვათ, კომფორტი, რაც სხვა ადამიანებს აქვთ სხვადასხვა სექტორში, იღებს ამ ტკივნეულ გადაწყვეტილებას, უტოვებს საყვარელი სისტემას და მიდის ან საზღვარგარეთ, ან სხვა სამუშაოს ეძებს. ამიტომ და ამ სისტემა გულგრილად უყურებს. მე ამაში დარწმუნებული ვარ 100%-ით რა. არავინ არ ახევს, ასე ვთქვათ, კალთებს რომ იტყვიან, არავინ არ ტოვებს, ასე ვთქვათ, რომ მოდი შენ მე რამე პირობა შეგვნი, გადაგიყვან და გაწინაურებ და ოღონდ შენ არ წახვიდე და რაღაც. და ხდება ავტომატურად ამის ჩანაცვლება ამ ახალგაზრდა პოლიციელებით რა. ახალგაზრდების წინააღმდეგი არავინ არ არის რა, მაგრამ არც ისინი არ არიან საპენსიოები, ამაშია საქმე. იმათაც დიდი რესურსი აქვს დარჩენილი, რომ იმსახურონ ამ ქვეყანას რა. და ეს ახალგაზრდებიც მივიღოთ კარგები და ისინიც დარჩნენ და იმათაც გააკეთონ თავისი საქმე, ხო?
ეს ახალგაზრდა იმ კითხვას დაუბრუნდები, ახალგაზრდა მოკლე კურსებით და ნაკლები მოთხოვნებით აყვანილი ხალხი ნიშნავს სისტემისთვის უფრო მორჩილ კადრებს. ადვილად სამართავს.
მე ზუსტად რას ნიშნავს ეს, ამას ვერ გეტყვით. ახალგაზრდებშიც არიან გითხარით გამორჩეული პოლიციელები და ძველგაზრდებშიც რა. ინდივიდუალურად იღეს პოლიციელი გადაწყვეტილებას. ერთი ვიცი, რომ ახალგაზრდა პოლიციელს მეტი რიდი აქვს ხელმძღვანელის, მეტად ითვალისწინებს სუბორდინაციას. ეხლა შევდგი სისტემაში ფეხი და უკვე ჩხუბი ხوار უნდა დავიწყო რა ამ ხელმძღვანელთან და ამ იმასთან და უფრო შეიძლება გაითვალისწინოს მითითებები რა. მაგრამ ცალსახადრო ეს ახალგაზრდა რახან არის უკანონოდ მოიქცევა ან რახან ძველია და ასე ვთქვათ გამოცდილია ის კარგად მოიქცევა, მაგას მე მგონი არც იქნება სწორი შეფასება.
გიორგი, სანამ ჩავხედავ კითხვებს, მანამ შემიძლია კითხრა ერთ საერთოდ ჩავხე და ბევრი გიწერს გულებს და გაგაქებს, რომ ეს რა კარგი ადამიანი იყო ფილაო. დეტალურად ცოტა ხანში ჩავხედა, ორი კითხვა მაქვს ჩემი კითხვებიდან დარჩენილი და იმ ხალხს, ვინც გვიყურებს, ვეტყვი რომ კითხვებით უკაკუთ გამოუშვით, ესე რომ ვთქვათ, ცოტა ფამილიარული ტონით წავიკითხავთ და გამოიწეროთ ჩვენი არხი, ცხადია. უბრალოდ ნახავთ ხოლმე ჩვენს ვიდეოებს.
შეიძლება უკაცრავად ერთი რაღაც დავამატო უბრალოდ ჩემ ერთ-ერთ აკადემიის პრობლემებს შორის გამოყოფდი რაღაც კონკრეტულ პრობლემას, რაც მინდა რომ უბრალოდ გავაჟღერო და მინდა თქვა, იმიტომ რომ იქ ადამიანები არიან, რომლებმაც ძალიან ბევრი შრომა ჩადეს ამ ყველაფერში და უდიდესი პატივისცემა აქვს. მე პირადად მქონდა მათთან შეხება და თქვა, ორი პრობლემა მინდა გამოყო კიდე პოლიციის აკადემიაში რა. ერთი რომ უცხოენ აკადემიაში იყო ენების ცენტრი რა, მოქმედებდა ენების ცენტრი. ეს ენების ცენტრი უცხოეთ განათლებას განაპირობებდა როგორც ასევე კურსანტების, ასევე აკადემიის პერსონალის და თანამშრომლების და ასევე ეს იყო ენების ცენტრი, რომელიც ეხმარებოდა ასევე პოლიციელებს, რომლებიც არიან ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, რომ ქართული ენაც ესწავლათ, ანუ მარტო ამით არ შემოიფარგლებოდა. ამავდროულად ეს ენების ცენტრი უზრუნველყოფდა იმას, რომ ტრენინგზე თუ ვინმე მიდიოდა საზღვარგარეთ რა, ენობრივი კომპეტენცია შეემოწმებინა და ეს ცენტრი თავის ხელმძღვანელით, გამორჩეული ხელმძღვანელით უზრუნველყოფდა იმას, რომ ეს ყველაფერი კეთილსინდისიერად ყოფილიყო აღსრულებული რა და ყველა პოლიციელი თავის კომპეტენციის შესაბამისად ან ტრენინგი გაევლო და შემდეგ. ეს რატო იყო საჭირო და აუცილებელი?
იმიტომ ვინ იყო ხელმძღვანელი ცენტრის?
სალომე მამგულაშვილი. мама гулашвили саломе იყო არის იყო ხელმძღვანელი. ეს სამსახური დღეს განადგურებულია, შემიძლია ვთქვათ. ეს სამსახური მუშალეს ფაქტიურად ეს და აქედან გამომდინარე გაფუჭდა ძალიან დიდი, ჩემი აზრით დიდი საქმე, იმიტომ რომ როცა ატრენინგებ პოლიციელს უცხო ენაში, მას უადვილდება კომუნიკაცია უცხო ენოვან მოქალაქეებთან, როცა ატრენინგებ თანამშრომლებს უცხო ენაში, მათ უადვილდებათ სხვადასხვა ტრენინგის გავლა, კურსის გავლა საზღვარგარეთ, განსაკუთრებით ევროპულ ქვეყნებში და ინგლისური ენა იყო გამახვილებული, ინგლისურ ენაზე ყურადღება და ეს იყო მნიშვნელოვანი. მე თვითონ გერმანულს ფლობ, ესე ვთქვათ რა, უნივერსიტეტში, სკოლაშიც გერმანულს სწავლობდი და ინგლისური არ ვიცოდი საერთოდ და ელემენტარი ინგლისური აქ ვისწავლე აკადემიაში რა. აქ გამატარე სიპოლის კურსი, რომელიც არის საერთაშორისო კურსი აკადემიაში და მომწეს ამის საშუალება და ამის გამო მადლობა მინდა გადავუხატო და როცა ამხელა რაღაცას აკეთებს სამსახური და ამხელა საქმეს ემსახურება, ხო, ის ჩემი აზრით არ უნდა იყოს ამ მდგომარეობაში. ეტაპობრივად დაიწყო ამ სამსახურის დაშლა რა. ანუ ეს სამსახური შედგებოდა 15 თანამშრომლისგან და 15 იყო სპეციალისტი რა, რომელიც ემსახურებოდა მთლიან აკადემიას და იმ ყველაფერს, ფართო სპექტრი ჰქონდათ რა, იმ ყველაფერს, რაზეც მეგისაუბრეთ და ეხლა ბოლოს იყო დარჩენილი სამი თანამშრომელი და ეხლა არაფერი არ კეთდება. არა, აღარც არსებობს. ფორმალურად
ცენტრი არსებობს.
არც არა, აღარც არსებობს ცენტრი, უკვე დამთავრდა. როგორც ვიცი, საერთოდ აღარ არსებობს რა ეს ცენტრი რა. და დავაში არის აკადემიასთან, როგორც ვიცი, ეს ცენტრი. ცალკე დავაში არის აკადემიასთან რა. და აქედან გამომდინარე ეს საქმე გაფუჭდა.
მეორე ის ნიშნავს იმას, რომ აი თქვა თაი რაც ახსენეთ, უცხოელი უცხოეთში კურსებზე წასვლა ან
გადამზადება, ეს ეს
არა, პოლიციელებისთვის ეს შესაძლებლობაც გაუქმდა, ანუ თუ ადრე უფრო მეტ ადამიან შეეძლო წასულიყო რაიმე კურსის გასავლელად
საზღვარგარეთ,
ეხლა ამ ცენტრის დაშლა მესეც გამოიწვია, რომ აღარავინ ამას აღარ აორგანიზებს. დიდი
ფუფუნება უცხოენის შესწავლა დღეს რა. ანუ რიგით პოლიციელს, თუნდაც აკადემიის ინსტრუქტორს არ აქვს იმდენი შემოსავალი, რომ ცალკე კურსები გაიაროს, ცალკე რაღაცა.
რა დროც სამსახურის
მეგეთ. ხო, ანუ დრო, რესურსი, ამას ყველაფერს ჭირდება და ეს იყო ყველაფერი ადგილზე, იყო ძალიან კომფორტულად და იყო ძალიან მაღალ დონეზე რა. უმაღლესი დონის პროფესიონალებს ელაპარაკი, რომლებიც სხვადასხვა სამსახურში მუშაობენ ახლა და აღარ არიან ამ სტრუქტურის, ამ ენების ცენტრის ნაწილი და აღარ საუბრობ უკვე ეთნიკურ უმცირესობასთან დაკავშირებულ საკითხზე რა. მეორე პრობლემა ფსიქოლოგთა სამსახური, რომელიც ძალიან მაგრად მუშაობდა. აფასებდა ადამიანს, იყვნენ ბევრი თანამშრომლები და ეს სამსახურის ფაქტიურად ჩამოშლილი არის, ძალიან შემცირებულია და ფაქტიურად მათმა ხელმძღვანელმა რამდენიმე თვისინ დემარში დატოვა აკადემია, განუდგა აკადემიის ხელმძღვანელობას და დატოვა სამსახური რა, იმიტომ რომ მისი, ასე ვთქვათ, ინიციატივები იყო თუ ამ სამსახურის დამოკიდებულება, რომ ემუშავოთ და რეალურად საქმე ეკეთებინათ, უკვე საჭიროებას აღარ წარმოადგენდა. თავი უსარგებლოდ იგზნეს და ადგნენ და წავიდნენ და ამ პრობლემების სამოწევა მინდოდა, იმიტომ რომ ეს ჩვენი სტრუქტურა, ეს არის ჩვენი აკადემია, ეს არის ყველასი და არ მგონია რომელიმე ადამიანს თუ გნებავთ ოპოზიციონერს და ან თუ გნებავთ დღევანდელი ვთქვათ მართველი პარტიის თუ ვიღაცების წარმომადგენლების მომხრეებს, უნდოდეთ განუვითარებელი პოლიციელი, უნდოდეთ არაკვალიფიციური, უნდოდეთ ისეთი, რომელსაც არ შეუძლია კომუნიკაცია კარგი და ფსიქოლოგიური პრობლემების წინაშე შეიძლება იდგეს ისე, რომ თავის სამსახურებრივი მოვალეობა ვერ შეასრულოს რა. ეს ყოველას ინტერესში შემოდის რა. აქედან გამომდინარე ჭირდება ყურადღების მიქცევა რა. ამის თქმა მინდოდა, თორე ეს ვიღაცის ან გასაშავებლად ან გასათეთრებლად არ არის რა.
ეს ყოველას ინტერესში არის. აა, მისი ცოდნა, ხო.
დიახ, ეს ყოველას ინტერესში არის ეს, რომ იყოს კარგად და სწორად გაკეთებული და ამ, ასე ვთქვათ, თვენახევრიანი კურსის ფარგლებში და იმაში, რასაც დღეს აკადემია აკეთებს, ეს სამწუხაროდ ვერ ხერხდება ეს.
უნდა დავფიქრდი, რამდენი უხილავი პროცესი შეიძლება მიმდინარეობდეს სახელმწიფო უწყებებში, ისეთი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არათუ საზოგადოება, მედიაც კი ვერ ვიგებთ ხოლმე.
და კიდევ ერთი, რომ აი გულგრილად დაემშვიდობა. აი გულგრილად დაემშვიდობა აკადემია ამ ადამიანებს რა. აი ეს არის ყველაზე ტკივნეული, როცა სისტემა გამოცდილ გამოწრთობილ ადამიანს, რომელსაც პოლიციელებთან ურთიერთობა შეუძლია, გამოცდილი აქვს, ესე გულგრილად, ესე უბრალოდ ემშვიდობება ხელს უქნევს და იღებს შემდეგ ახალ კადრებს, იმიტომ რომ ქვეყანაში იცით რა მდგომარეობაა და არ არის პრობლემა, რომ რაღაც ვიღაც მოიყვანო და დანიშნო.
გიორგი, ორ რამეზე, რაზეც მეინტერესებდა თქვენი მოსაზრება, ეს პირდაპირ ამ საქმეს, თქვენ წამოსვლას სისტემიდან არ ეხება, მაგრამ მგონია, რომ შეიძლება საინტერესო იყოს თქვენი მოსაზრება. ერთი არის მოქმედი შინაგან საქმეთა მინისტრის ვახტანგ კომელაურისთვის დაწესებული სანქციები. მე მგონი თქვენ აი ეს ორკვირიანი ვადაც, რაც პატეკის დაწერის შემდეგ იმუშავეთ, უკვე გასული ჰქონდათ, როცა დიდმა ბრიტანეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა დაუწესა ვახტანგ გომელაურ სანქციები. დეკემბრის ბოლოს იყო ეს, მაგნიცკის სიაში შეიყვანეს ის ამ სიაში ეს იაერთიანებს ადამიანის უფლებების უხეშად დამრღვევ ადამიანებს, საუბარია წამებაზე და სხვა მძიმე ბრალდებებზე ამ ადამიანების მიმართ, ვინც ამ სიაში ერთიანდება და დაუწესეს მოკლედ ფინანსური სანქციები. ხელისუფლების პასუხი ამ სანქციებზე იყო ის, რომ ირაკლი კობახიძემის ვიცე-პრემიერად დანიშნა, დააწინაურა და ღირსების მედალს შეპირდა, ხო? რომელსაც მიხეილ ყავალაშვილისგან მიიღებს. არ ვიცი, სისტემისთვის, სისტემაში მომუშავე ენთუზიასტებისთვის, პროფესიონალებისთვის, როგორი რეალობაა ეს, როცა ყავს ხელმძღვანელი, რომელიც გასცემს ბრძანებას, რომლის შესრულებაც აუცილებელია ამ სისტემის პრინციპებიდან გამომდინარე, მაგრამ არსებობს პრინციპში მტკიცებულება ეჭვიც არა, ანუ ის არის დასანქცირებული იმის გამო, რომ ადამიანის უფლებების დაცვასთან აქ პრობლემები და შეიძლება დანაშაულით ჩადენილი, ხო? და იმ დღეების ამბებს, რაც ჩვენ ნახეთ ნოემბრის ბოლოს და დეკემბერში, პრინციპში უკვე აქვს წამების კვალიფიკაცია, სასტიკი მოპყრობის და ასე შემდეგ. აი, როგორია ამის მერე პოლიციელის ცხოვრება, თუ შეგიძლიათ ეს აკვიხსნა? თქვენ უკვე აღარ იყავით ამ დროს მათ რიგებში, მაგრამ ვინაიდან თავს მაინც პოლიციელად მიიჩნევთ?
არ არის მარტივი. როცა შენი სათაყვანებელი ინსტიტუტი დისკრედიტაციას განიცდის წვავით, ეს ნებისმიერი პოლიციელისთვის პრობლემაა უკვე. იმიტომ რომ პოლიციელი მუშაობს მოქალაქესთან ერთად და შესაბამისად, თუ მოქალაქე მხარი არ დაუჭირა პოლიციელს, საპოლიციო საქმიანობა ძალიან რთულდება რა. აქედან გამომდინარე, ის რაც აზიანებს პოლიციელის რეპუტაციას, სისტემის რეპუტაციას, ის ძირს უთხრის სახელმწიფოს, პირდაპირი მნიშვნელობით უთხრის ძირს. მე არ შევაფასებდი პოლიტიკურად, უბრალოდ შედეგებით შევაფასებდი ზოგადად ნებისმიერ თანამდებობის პირის მოღვაწეობას. ხელშეუხებელი არავინ არ არის და არც არავინ, რა ვიცი, ისტორიულ ისეთ ფიგურებს ეხებიან და ისეთ ფიგურებს განიხილავენ, რომელიც მართლა ბევრი აქვთ გაკეთებული ამ ქვეყნისთვის და მათი კრიტიკაც მოსულა რა და მით უმეტეს ნებისმიერი თანამდებობის პირის, რომელიც დროებით არის გამწესებული თანამდებობაზე. აქედან გამომდინარე, ხა მე ჩემ მერის წინაშე დავდექი თვითონ, რომ ანუ ჩემ თვალწინ მარცხეს რიგის ოფიცრების რეფორმა ჩაძირეს პირდაპირი მნიშვნელობით და გაანადგურეს და ეს არ არის ის, რაც უნდა ყოფილიყო, იმის გამო, რომ ვიღაცას რაღაცა არ უნდოდა, რომ ეს წარმატებული გამოჩენილიყო ვიღაცის რეფორმა. ის რაც ხდებოდა აკადემიაში ჩემი გადასვლის შემდეგ, როცა აკადემიაში ესე ვთქვათ ამხელა რესურსი, ამხელა ცოდნა და განათლება და ამხელა პროფესიონალიზმი რჩება ჰაერში გამოკიდებული, იმის გამო რომ ელევიან ამხელა პროფესიონალ კადრებს ამ რაოდენობით და ამაზე პრეტენზიაც კი არ უჩდებათ, აქედან გამომდინარე მე ვერ შევაფასებ დადებითად, რა თქმა უნდა, ვერავითარი რაღაც თანამდებობის პირის მოღვაწეობას რა. ანუ ესე შევაფასებდი და რაც შეეხება ეხა სანქციებზე მკითხეთ, ოღონდ კონკრეტულად ვერ მიხვდი, ანუ რა მიმართულებით, აი რომ
რა მიმართულებით დაუწესდა სანქციები თუ რა მიმართულებით იყო ჩემი კითხვა?
რომ დამიზუსტოთ კი.
ანუ როცა შენი ხელმძღვანელი არის დასანქცირებული და მოხვედრილი იმ სიაში, სანქციები ხო სასჯელია რაღაცის გამო, სასჯელია იმის გამო, რომ ცუდად იქცევი და რაღაც შეთანხმებულ დღის წესრიგს არ მიყვები. ამ შემთხვევაში ეს მაგნიცკის სია, რომელშიც ვახტანგ გომელაური მოხვდა, არის სია, რომელიც აერთიანებს მათ, ვინც ადამიანის უფლებებს ლახავს უხეშად, დადანაშაულებულია წამებაში და სხვა ესეთი რანგის მძიმე დანაშაულებში. არ ვიცი, აი ესეთი ხელმძღვანელი, რომელთანაც არსებობს პრობლემა, რომ ის შეიძლება იყოს ადამიანების წამებაში, ხო, დადანაშაულებული და ამის გამო რაღაც სამყაროს ნაწილმა ის ესეთი მძიმე სასჯელი სამიზნედ ჩათვალა, იმიტომ რომ სხვა მექანიზმი არ აქვს, ხო, საერთაშორისო დღის წესრიგს, რომ უპასუხოს. აი პოლიციელისთვის ეს რას ნიშნავს?
ანუ პოლიციელი ეს ხო არ არის რაღაცა,
ნუ კრებითი სახე არ არის, ხო, ბევრი სხვა სხვანაირია.
პოლიციელი არის ერთგვარი, სხვაგვარი, ვიღაცისთვის რაღაცას ნიშნავს, ვიღაცის რაღაცას არ ნიშნავს.
აუ, საქსირებული პრეს.
უპასუხებთ, მე რას ვფიქრობ და რას ნიშნავს ჩემთვის? და ვიღაც ახლა რას ფიქრობს იმას უნდა
აი შეიძლება იცით როგორ გითხავდი თქვენთვის რას ნიშნავს ესეც მითხარით მაგრამ აი ეს ხელისუფლების ახსნა რომ სანქცია არის ჯილდო სამშობლოს სიყვარულისთვის ეს რა რაოდენობის პოლიციელისთვის შეიძლება იყოს დამაჯერებელი
იცით რა შეა საქმე მაგაზე უფრო გვიანგებას ვხებ ჯერ იმას გეტყვით რომ სანქცია არავითარ შემთხვევაში არ არის რაღაცა გმირობის ისა რაღაც დამადასტურებელი რაღაცა ნიშანი და არც რამე ის ნიშანი არ არის რა მე ვერაფრით ვერ დავიჯერებ მაგას და ვერც იმას დავიჯერებ როგორ რაღაცა დიპ სტეიტი ან ვიღაც ებრძვის სისტემას
და რაღაცა
თითიდან გამოწოვილი და რაღაც შეთქმულების თეორიები, რომელსაც ნამდვილად ვერ დავიჯერებ, როცა ჩემი თვალით ვხედავ, როგორ უთხრის სისტემა ძირს საკუთარ თავს. ანუ მე თვითონ ვხედავ, როგორ ანადგურებს სისტემა იმას, რაც კარგია და ვერაფრით ვერ დავიჯერებ, რომ ამას აკეთებს ვიღაცა დიპ სტეიტი, იმიტომ რომ ვხედავ, რომ ესენი აკეთებენ რა. ამიტომ მაგასაც მაგ თვალით უყურებ რა, ეგ არის ჩემთვის აბსურდი, პირდაპირ ვიტყვი, ეგ არის ტყუილი და მე ამ ტყუილის არ მჯერა რა და ამის თქმისაც არ მეშინია რა, ჩვეულებრივად როგორც ვთვლი ისე ვამბობ. ანუ ეს არის სიცრუე, ეს არის ადამიანების მოტყუების ცდელობა, შეცდომაში შეყვანის ცდელობა, ჩვენ აქ გმირებთან საქმე არ გვაქვს, აქ ყავს დასანქცირებული ადამიანები, რომლებიც დასანქცირდნენ იმის გამო, რის გამო დასანქცირდნენ. და ისინი პასუხს აგებენ იმ ყველაფრისთვის, რაც რასაც არასწორად აკეთებენ. ეს არ ვიცი, დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება, მაგრამ ეტაპობრივად ყველამ უნდა აგოს რა თქმა უნდა პასუხი. პასუხისგებელი ვინც არის ამ ყველაფრის და ვისაც მაღალი თანამდებობები უჭირავს და ამ ყველაფრის ორკესტრირებულად აკეთებენ ამ ყველაფერს, რომ ყველაფერს დაერქვა საბოლოოდ თავის სახელი.
კეთილი, მეორე თემაზეც კითხავთ აზერს. ჩვენი კოლეგა, როცა ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ, ნეტგაზეთისა და ბათუმელების დამფუძნებელი, ბათუმელი ჟურნალისტი, მზია მაღლობელი, მაგარ უკვე რამდენიმე დღეა მზის რუსთავის ციხეში. წინასწარი პატიმრობა აქვს მას შეფარდებული და შიმშილობს იმის გამო, რომ უსამართლოდ მიიჩნევს მის თვის წაყენებულ ბრალსაც და მის პატიმრობასაც. ეს ადამიანი დააკავეს იმ ღამეს, როცა დააკავეს სისხლის სამართლის ბრალდებით ჯერ ადმინისტრაციული წესით, გამოუშვეს რამდენიმე წუთში ხელახლა დააკავეს და უთხრეს, რომ უკვე სისხლის სამართლის ბრალით იყო დაკავებული და ბრალად ედება პოლიციალზე თავდასხმა. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული 4-დან 7 წლამდე პატიმრობით, თუ კი ბრალი დამტკიცდება. ფიქრობთ თუ არა, რომ პოლიციელისთვის სილის გარტყმა, რაც არის ამ ბრალდების საფუძველი, უნდა იყოს სწორი შეფარდება ამას, ისევ და ისევ როგორც იურისტის დიპლომის ფლობელსაც გეკითხებით და როგორც პოლიციელსაც, ან ბრალდება არის ის, რომ ან პოლიციელს შეხლა შემოხლისას გარტყა ხელი. სწორი კვალიფიკაცია თავდასხმა პოლიციელზე?
თვითონ
თქვენი აზრით?
ჩემი აზრით, ანუ პირველ რიგში ვფიქრობ, რომ მანდ სამართლებრივი ნიუანსები რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ საქმე არის აღძრული, როგორც ვიცი, სისხლის სამართლის წესით და ენიჭება რაღაც კვალიფიკაცია, სავარაუდოდ პროკურატურამ, სავარაუდოდ რა წარუდგინა ბრალი იმ დანაშაულში, რომელიც ითვალისწინებს დიცაშჩელს. თუმცა ჩემი აზრით, მე ვერ დავეთანხმები, რომ ეს იყო თავდასხმა, ასე ვთქვათ, პოლიციელზე რა, მისი რაღაცა და ამან გამოიწვია ზუსტად ის შედეგი, რასაც საუბრობდნენ, რაღაცა ტკივილი, რაღაცა ასე ვთქვათ, ტრავმა და ასე შემდეგ რა. იმიტომ რომ ბევრჯერ მოდის პოლიციელს შეხლა შემოხლა, ზოგჯერ სულ არ არის აქცია და სულ არ არის ასე ვთქვათ ისა, და შეიძლება ადამიანი გაუწიოს პოლიციელს წინააღმდეგობა და ეს არნიშნავს იმას, რომ თავს ისხმის პოლიციელს ყველა შემთხვევაში და ის წლების განმავლობაში ციხეში უნდა ჩავსვათ. ეხა არ არის სასიამოვნო, რა თქმა უნდა, ნორმალურ ქვეყანაში, როცა ნორმალურ პოლიციელზე მაქვს საუბარი, ვიღაც სილას გააწნავს რა და რაღაც ხელს ასე ვთქვათ გაარტყმს სახეში რა. ეს არ არის კარგი და არ არის ნორმალური რა. მაგრამ მე როცა მეორე მხრივ ამდენი ძალადობა ხდება ადამიანებზე და აქ დაუშჩელი არავინ არის და სამართლიანობის სტანდარტი აბსოლუტურად ერთ მხარეს არის მობრეცილი, უკვე ამ ყველაფრის შეფასება არ არის, მგონია ასე ვთქვათ ცალმხრივად, რომ ეს ბოლომდე დავსაჯოთ იმის გამო ფაქტიურად, რაც არ ჩაუდენია და ბოლომდე გავწუროთ ასე ვთქვათ სისტემისგან, და მეორე მხრივ ყავდეს ადამიანები, რომლებიც არიან დასახიჩრებულნი, დაშავებულნი, არიან მძიმე ჯანმრთელობის პრობლემებით, მათზე განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის ფსიქოლოგიური და ფიზიკური ძალადობა და აქ დაუჭელი არავინ არის რა. ვფიქრობ, ეს არის სამხრივი, არაობიექტური მიდგომა, აქ სამართლიანობა არ არსებობს. და შესაბამისად მე солиდარობას უცხადებ ამ ადამიანს რა.
ამ შემთხვევაში ეს თქვენთვის, აი თქვენ რო ყოფილიყავით ის პოლიციელი, ვინც ვისაც სილა გააწნა, ხო? ამას კიდე თავისი ისტორია აქვს, მზე ამბობს, რომ ის გახდა პოლიციაში შეურაცხყოფის და შეურაცხყოფელი ქცევის სამიზნე, მაგრამ აი ეს ნაწილიც რო დაუშვათ არ არსებობს. აი ხართ პოლიციელი, რომელიც აქციაზე ხართ, ბარი დიდი შეხლა შემოხლა და გაგარტყათ ადამიანმა სილა, ხო, შეიძლება რამდენჯერმე ჩაგარტყათ. როცა ეს აქციაზე ხდება, თქვენ ჩათვლით, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ნაწილი თუ ეს არის წვრილმანი ხულიგნობა თუ თავდასხმა? თავდასხმაზე ვიტყვით რომ არა, ხო?
მე როგორც ვიცი რა, მე ხლა ყოვლისწოდნი არა ვარ რა, რაღაცები ვიცი,
რაღაცები ყოვლისწოდნე სამწუხაროდ არავინ არ ვარ.
ხო, რაღაცები ვიცი, რაღაცები მესმის უფრო ნაკლებად, რაღაცები მეტად. მე როგორც ვიცი, აქციის მიმდინარეობის დროს, როგორც გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში ჩადენილი ქმედება გაცილებით უფრო შეიძლება აქციის დროს იძულება გამოიყენონ, სპეციალობები გამოიყენონ, შეაკავონ ადამიანი. შეიძლება ფიზიკურადაც მოხდეს მასთან გასწორება იმ ეტაპზე, რომ მისი აგრესია იქნება შეზღუდული, მაგრამ შემდეგ ამას სისხლის სამართლებრივი მიმართულება აღარ ეძლება ხოლმე. იმიტომ რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში განხორციელებული ქმედებების ჩამი. აქედან გამომდინარე,
ანუ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევადაც არ ჩათვლიდით, თქვა წვრილმანი ხულიგნობის მუხლით.
შეიძლება რაღაცაში გაიყვანო, მაგრამ ესე რომ ანუ სისხლის
სამართლებრივი დევნა დაიწყოდა.
ხო, ანუ ესე რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოდა, შეიძლება სამართლებრივად მიუდგე რა თქმა უნდა, მაგრამ მიდგომარი ეგეთი, რომ გამოხატვის თავისუფლება არის ფუნდამენტური უფლება, რომელიც ქვეყნის დემოკრატიისთვის არის უმნიშვნელოვანესი. თუ გინდა ჩვენ დემოკრატიული ქვეყანა, სამართლებრივი სახელმწიფო, ხელისუფლების თვით შეზღუდვა, კანონიერების პრინციპის აღსრულება, მაგ შემთხვევაში გამოხატვის თავისუფლება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. და ეს იმხელად იმათ მიიჩნევა, რა ქვია, რომ რომელი რუსთაველის დაنگრევა ან რა ზიანი, უამრავ ზიანს აყენებენ ხოლმე ინფრასტრუქტურას, ანადგურებენ ფაქტიურად ევროპაში ხდება მსგავსი რაღაც და იქ არავის არ იჭერენ მაგის გამო ფაქტიურად რა. იქ შეიძლება ადგილზე დააკავონ, მაგრამ ესე რომ სისხლის სამართლის წესით ციხეებში გაუშვან და წლები ციხეებში გაატარონ და საჭირო აღსრულებს დაწესებულობის, ესეთი რაღაცა მე როგორც ვიცი არ ხდება. უფრო სხვანაირი მიდგომები აქვს და მე ის მიდგომა უფრო მომწონს ვიდრე აქაური მიდგომები.
კეთილი. ჩავიხედავ YouTube-ის კომენტარებში, ნახოთ აბა რას გწერს ჩვენი ძვირფასი მაყურებელი. აქვე ვიტყვი, რომ შეუძლიათ გამოგვიწეროთ ძვირფასო ადამიანებო, ვისაც გამოწერილი გყავთ. ერთ-ერთი კითხვა არეშენია ამ ინტერვიუს შემდეგ, რომ ასაც მიადგებიანო.
სიმართლე გითხრათ, არ მეშინია. არც მაშინ არ მეშინოდა, როცა ამოსვის გადაწყვეტილება მივიღე. და საერთოდ შეში არ არის ის მეგობარი, რომელიც ადამიანს ბრძოლაში გამოადგება. ეს მინდა
ყველაზე საგულო. რა არის კარგი მეგობარი ბრძოლაში?
გამბედაობა, სიმამაცე და პრინციპულობა. აი ეს არის კარგი მეგობარი. შედარებით უკეთესი. აკლებად ღალატობს.
კეთილი. ეს ლუკა კითხულობს, ეს მამაკაცი ამზადებდა, ვინც გვიბაყუნებდა? კარგია, ბატონო, რომ წამოხვედით.
არა, არა. ჩვენ არ ამზადებდით, პოლიციის აკადემია ამზადებს განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის თანამშრომლებს, მათ თავიანთ ინსტრუქტორები, თავიანთი ბაზა აქვს და ეს ადამიანები არსარგებლობენ აკადემიის რესურსებით.
თორნიკე კითხულობს, კითხეთ დღეს ვინ კურირებს შსს აკადემიას და ისიც კითხეთ ვისი რეკომენდაციით მოხვდა იქ, სადაც მუშაობდა.
ამ ეტაპზე როგორც ვიცი რექტორი არ არის, ანუ ბოლო რექტორიც მოხსნილია, გადაყვანილია თუ არ ვიცი როგორც და მე არავითარი რეკომენდაცია არ მქონია, არავინ კონკრეტული პიროვნება მითითებული არ ყოლია რეკომენდაციის გარეშე, რეკომენდატორის გარეშე ვარ თანამდებობაზე. ვიყავი თანამდებობაზე, არავითარი რეკომენდაცია მოთხოვნილი არ იყო კონკრეტულ პოზიციისთვის. არც საკომენდაციო წერილი არ მქონია არავისი, გასაუბრება გავიარე, შემოწმება გავიარე, პრეზენტაცია გავაკეთე, ჩემი უნარჩვევები გამოვავლინე, მისაღები აღმოჩდი სამსახურისთვის და მიმიღე სამსახურში. ეს იყო და ეს, არავის არც ძალიან მოვწონდი და არც ძალიან არ მოვწონდი.
ეს პირველი სამსახური იყო, სადაც ცადეთ მუშაობის დაწყება, ან თუ მანამდე ეს
აკადემია?
არა.
არა, რამდენიმე სტუდიაში მუშაობდი.
პოლიციას გულისხმობ, ანუ უნივერსიტეტის დამთავრების მერე იცოდით, რომ აქ გინდოდათ.
ანუ უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ მუშაობდი სხვადასხვა სამსახურში, როგორც კერძო სექტორში, ასევე საჯარო სექტორში მუშაობდი. ძალიან ცოტა ხნით გამგებობაში იურისტად მუშაობდი სამოქალაქო სერვისების განვითარების აგენტოში, დროებით სამსახურში, ანუ პროგრამა იყო ესეთი. შემდეგ ცოტა ხნით სტაჟიორი ვიყავი თითქოს და ვინიშნებოდი სამოქალაქო სერვისების განვითარების აგენტოში მიგრაციის სამსახურში, მაგრამ ამ დროს უკვე მომეწია აკადემიაში ჩემი სწავლის დაწყების დრო და უკვე გადავედი და წლები უკვე იქ ვიმსახური, ესე ვთქვა რა, პოლიციაში.
ჯამში რამდენი წელი გამოგივიდოთ?
6 წელზე, 6 წლამ ცოტა მეტი ალბათ, 6 წელთან ახლოს რა.
მოდი რამდენიმე მაქებარ კომენტარსაც წაგიკითხავთ. განათლება განსაზღვრავს ყველაფერს, შედეგი სახეზეაო. ნეტა ყველა თქვენსავით, როდის მიხვდება, რომ ხალხის გვერდით ჯობია დადგეს ვიდრე ერთ კაც ემონოს და სისტემა ემონოსო. რა კარგი ადამიანის ჩანს და როგორ სწორ აქცენტებს აკეთებს, ბევრია სისტემაში ვინც ამ ბიჭის მსგავსად ფიქრობსო. ყველას არ წაკიკითხავთ რაღაცები, მერე თქვენ თვითონ წაიკითხეთ. ყველაზე ღირსეული და სამართლიანი პოლიციელიო, ესე. მე მგონი ეს არის სულ რაც გქონდა. ერთი საინტერესო კითხვა, არატრადიციული სექსუალური ორიენტაცია რამდენად ხელისშემშლელია პოლიციაში დასაქმების? სადღაც ბოლოსკენ იყო ეს კითხვა.
კრიტერიუმებში სიმართლე გითხრა, მე არ შემხვდრია
ეს. ანტიდისკრიმინაციული ალბათ შეზღუდავს ამ ხალხს, ეს არ ვიცი,
გუდავს კიდევ, შეიძლება არ ზღუდავს, თიდა და არც მგონია რომ ინტერესდებოდნენ ამ პროფესიით, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ესეთი სტრუქტურა არის, სადაც შიდა დინამიკასაც უნდა მოერგოს ადამიანი და საქმეც უნდა აკეთოს, ამიტომ როგითხა დიდი დაინტერესება არის, თქო, არ მგონია იყოს. მე პირადად არ მგონია მსგავსი გამოწევის წინაშე სისტემა არ მდგარ, არ ამგონია იდეს და.
მაგრამ მე მგონი ანტიდისკრიმინაციული კანონით მაინც უნდა შეიძლება
თვითონ ტრივიალურია ძალიან და უსარგებლო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, აქ არავით არის შედეგს მე რო აი რაღაცა ვიღაცა ან შეიძლება ან არ შეიძლება ვერ ხედავს, სიმართლე გითხრათ, რომ ეს რაღაცა გავლენას
იქონს. ეს პრობლემა არ უდგას სისტემას.
პრობლემას არ წარმოადგენს, მე მგონი რა.
ერთი საინტერესო კითხვაა, ეს კითხვა იარაღის დაშლააწყობაზე და სწავლებებზე რო ლაპარაკობდით, მეც გამიჩნდა და აი კითხავთ დასასრულს, ეს კითხვა არის ესეთი, სად იყო. რას ფიქრობს იარაღის ლეგალიზაციაზეო?
საინტერესო შეკითხვა. რომ გითხრათ, რომ ეხლა სრულყოფილად მაქვს მოგაზეთ ჩამოყალიბებული აზრი, არა მაქვს, მაგრამ ნაწილობრივ იარაღი ვიცით რომ ლეგალურია, იმიტომ რომ ნახევრად ავტომატური იარაღის სამოქალაქო ტიპის იარაღები, სანადირო იარაღები, მათ შორის ნახევრად ავტომატური შაშხანები ჩვეულებრივად არის დაშვებული როგორც შენახვის, ასევე გადატანის უფლებით, იგივე პისტოლეტების შენახვის უფლებით და ასე ვთქვათ, საბრძოლო სამხედრო საბრძოლო იარაღი თავისთავად დაგზარულია ახლა, იმიტომ რომ იმას სხვა დანიშნულება აქვს, ხო, სამხედრო საბრძოლო დანიშნულება აქვს. სამოქალაქო იარაღის სრულყოფილ თავდაცვის იარაღის ლეგალიზაციაზე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ საკითხის მოგვარება შესაძლებელია მხოლოდ სათანადო კვლევების, სათანადო ინფრასტრუქტურის, ანუ უნდა შეიქმნას შესაბამისი ბაზა, ამ ადამიანების ფსიქოლოგიური შემოწმება, ფიზიკური, შემდეგ მომზადება, ამას ჭირდება სპეციალური სამოქალაქო ტირების არსებობა, განვითარება, მისი კონტროლი, შესაბამისი სტრუქტურა უნდა ამუშავდეს, შესაბამისი ფული თანხა უნდა ჩაიდოს ამ ყველაფერში და შემდეგ უნდა განხორციელდეს ლეგალიზაცია, ალბათ, იმიტომ რომ იარაღი, როგორც გითხარით, ანუ ეს არ არის, რა ქვია, რაღაცა ჩვეულებრივი ნივთი, ეს არის შეზღუდულ ბრუნვა უნარიანი ნივთი, ისედაც დიდ კონტროლს ექვემდებარება, ამიტომ მისი ესეც ალსახად საზოგადოებაში ჩვეულებრივად გაყიდვაში ჩაშვება, მე არ მიმოჩნია სწორად, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დიდი დრო და რესურსი გვჭირდებოდა, რომ ადამიანებს გვესწავლებინა იარაღთან მოპყრობა, ამას ეთმობოდა 6-თვიანი კურსები და ასე შემდეგ, მე მგონი იგივე სტანდარტი უნდა იყოს მოქალაქისთვის, რომელიც იარაღს ატარებს. მე თვითონ მოხარული ვიქნები თუ ამ სტანდარტზე ჩვენ ავიღვანთ მოქალაქეებს, იმიტომ რომ იმაჩნია რომ შეიარაღებული ადამიანი უფრო კარგად იცავს საკუთარ თავს და ერთგვარი პრევენციაცაა დანაშაულის. პირობითა თუ დამაშავე მიცის რომ არა მარტო პოლიციელები იქნებიან შეიარაღებული, არამედ მოქალაქეც შეიძლება დახვდეთ იმ ობიექტში შეიარაღებული, სადაც შეჭრას აპირებენ ან თავდასხმას აპირებენ, უფრო თავ შეიკავებ და თავდასხმისაგან, მაგრამ არც ის არ მიმაჩნია სწორად რომ ამ ყველაფრის გაუთვალისწინებლად ჩვენ დაუშვათ იარაღი და შემდეგ უკვე რაღაცა მსხვერპლის ფასად ვასწავლოთ ამ ადამიანებს იარაღთან მოპყრობა რა. ეს არახუმანური მგონია, არასწორი მგონია და მე მგონი სახელმწიფო მეტი პასუხის გებლობით უნდა ეკიდებოდეს ესეც საკითხებს, თუმცა როგორც გითხარით არა ვარ ახლა ბოლომდე ამ საკითხში ჩახედული და უფრო ღრმად და უფრო დეტალურად
მე მგონი ამ საკითხზე ვისი აზრის მომისმენია ეს ერთ-ერთი ისეთი იყო მრავალ მხრივი ანუ კარგად ნაფიქრი პასუხი იყო კიდე არას მიღმა. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის, მთელი ამ დროისთვის, საუბრისთვის. გამოიწერეთ კიდე ერთხელ, ვიტყვი დღეს რაღაცა კარგად ვიქცევი ამ დავალების შესრულებისას, რომ ჩვენი არხის გამოწერა მოვითხოვო. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით მომდევნო კვირაში ამ ფორმატში, სამშაბათს 21 საათსა და 50 წუთზე. ნახოთ, რაი როგორი იქნება შემდეგი კვირა. მადლობა.